Hej, kære lytter. Velkommen til endnu et spritnyt afsnit af Vanvittig Ørens Historie.
Yes!
Din yndlingspodcast, hvis du godt kan lide halvfede mænd, der drikker øl.
Og snakker lort.
Og snakker lort. Så er det altså lige noget for dig.
Lige præcis.
Den her gang, der er lidt noget specielt. Det er nemlig et live-afsnit, som vi optog i Aalborg.
Lige præcis.
Det er faktisk efterhånden ved at være noget tid siden.
Det er det.
Tilbage i efteråret. Det er en synes jeg, ret fed historie. Det er også mig, der har lavet den. Med historien om Hemingway, men with a twist. Hvad twistet er, det kan man jo høre i det.
Lige præcis. Det var jo historien, der stod min historie om George Remus af pinden endnu en gang.
Ja.
Så, men sådan er det, og det tager vi med. Og det var jo et galopperende, veloplagt publikum.
Ja.
Og der var både, der var nazireferencer og alt det gode. Ja, ja. Alt det, som gør sig et godt live show. I skal lige være ops på, at lyden er ikke den mest spidse, vi har oplevet endnu. Bedre end vores første live show på Tirsdag nok i Aarhus, men stadigvæk lige niveauet under.
Jamen, læn dig tilbage og nyd dagens afsnit,
yes,
hvor vi skal snakke om The Lesser Hemingway.
God lytter.
Nå. Fantastisk. Jamen, velkommen til for helvede. Al nervøsitet for de sidste tre dage, som jeg ikke har haft, de ramte mig lige nu, så som en dyr i billygterne.
Ja, det er super fedt, vi endelig kan få lov at komme til Nordens Paris.
Jeg skulle lige til sidst, siden vi var her sidst, men ja.
Ja, altså, der er nogen, man kan sige, vores erfaringer med Aalborg har ikke været skide gode, fordi vi har optrådt et sted i Aalborg. Det er kunsten.
Nej, det er ikke rigtigt. Vi har optrådt på et bytorv, hvor der ikke var nogen pladser.
Det er rigtigt. Og der var guns, det er faktisk rigtigt. Det er så heller ikke blevet udgivet.
Hvad snakker du om? Tom plads og skydevåben, det er da perfekt, altså.
Jeg siger bare, så organiserer vi et show i Aalborg. Det bliver så aflyst på grund af corona. Skide godt. Så laver vi show på kunsten. Så giver de en 500.000 væk. Der skulle vi have taget noget mere for det job, vi har fået. Altså.
Men Lasse, hvis du er herinde, så booker du bare næste år. Det er ikke sikkert, vi kommer, men...
Men vi tager pengene.
Og vi skal nok sende noget. Et eller andet. Jamen, for helvede, velkommen til. Det er jo en podcast-optagelse, som bliver udgivet, og det er selvfølgelig Vanvittig Ørens Historie.
Ja.
Jeres værter, det hedder Alexander Janko, a.k.a. Vino Melange.
Okay. Kaffe. Hvad er det? Det er en kaffe med lidt for meget mælk.
Ja, noget af den stil.
Jeg hedder som altid Peter Løde.
Yes.
A.k.a. Okay. Ja. Nå.
Vi har fået de blødeste stole indtil videre. Altså, det kan godt være, at jeg falder i søvn. Jeg håber på en eller anden måde,
at jeg skal have de her stole, de ligner sådan nogle, mine forældre havde tilbage i 90'erne inde i deres stue. Det kan godt være, det er dem. De lugter lidt på samme måde. Men det er sådan.
De lugter af sprut og skam, så på den måde så. Yeah.
Memories.
Nå, vi skal have noget øl i glasset. Har folk også fået noget at drikke rundt omkring? Perfekt, der er et par stykker. Skål. Og jeg synes, vi skulle have noget specielt, når nu det er Aalborg. Så vi skal have surt øl i dag. Det ved jeg ikke, om du har prøvet før.
Nej, jeg har aldrig fået det.
Nej, perfekt. Det er sådan lidt specielt, det her. Det siger jeg kraftedeme hver gang, gør jeg ikke det? Der er skænke i den her. Nej, det er der ikke. men det kommer en dag.
Det var Hawaii-pizza, der er blendet det. Mm.
Præcis. Nej, det er sådan, at jeg inden for de sidste tre måneder har brugt 15.000 kroner på belgisk øl. Og tak,
ja, så dårligt betalt det job på kunsten heller ikke.
og det her, det er simpelthen det er en af dem, jeg har fået hjem. Og jeg havde en anden tro på, at det her det var den nyeste udgivelse fra 2021. Det er det ikke, den er fra 2014. Det fandt jeg ud af, før jeg havde set en anmeldelse af den, hvor han sagde, 21, det er den bedste årgang. Super frisk, super sprudende, alt det lækre, så finder jeg 7 år gammel lort. Så det kan være det rigtig godt.
2014 var bare et lortår.
Ja, ja, præcis. Så skål, og skål til jer derude.
Man kan godt smage den fra 2014.
Altså, den skulle gerne smage af hyldeblomst.
Vi er gået over. Ikke.
Nej, jeg vil sige, vi er gået over i eddike.
Ja.
Nå, det var 360 kroner lige ud af vinduet. Super. Altså, for fanden.
Det er omtrent en lige så god investering, som kunsten lavede i det der.
Ja, præcis. Det er sjovt, han sagde noget retning. Take money and run og alt muligt. Det er helt mærkeligt. Nå, for helvede, vi er ikke kommet for at drikke bare. Det er vi også lidt, men vi er også kommet for at fortælle nogle historier. Ja. Og vi har to historier med til jer, som I skal vælge imellem.
Og vi har taget et billede med, for ligesom at symbolisere. Vil du starte med pitch, eller skal jeg gøre det?
Ja, jeg vil sgu gerne. Og det er sådan, at I får lov til, at vi pitcher lige 30 sekunder et minut hver, og så får I lov til på klap, simpelthen afgøre, hvad for en I helst vil høre. Jeg skal lige høre, før jeg præsenterer, hvor mange har hørt vores afsnit fra søndags. Klap lige en gang. Okay, skide godt. Var det et okay afsnit?
Ja.
Emnet, okay. Godt. Hvis I vælger min historie, så skal vi...
Så får I lov at høre den igen.
Ja. Hvor jeg har gjort mig umage. Nej. Nej, hvis I vælger min historie, så skal vi om på den anden side af bardisken. Fordi jeg vil tage med tilbage til 20'ernes USA igen. Men snakke om den her smukke mand, som faktisk skabte sig en kæmpe formue. Alene på folks, hvad man siger, hungeren efter at save sig midt over. En mand, som på meget få år skabte en anselig formue på at sælge smuglersprit. Han startede som advokat, og det gik meget godt, men det gik ikke godt nok. Så hvad med at tjene lidt flere penge? Det er en historie om ufattelig rigdom, masser af sprit, spontan selvindsending, og så får vi måske også svar på, hvor Oprah fik ideen til You Get a Car, and You Get a Car. Mm. Så min historie handler om spritsmugleren George Remus.
Fedt. Min historie, det er... kæft en legende. Vi snakker en fyr, der er krigshelt, der er sådan lidt en explorer-type, der er forfatter, der er sådan en Give Zero Fox-agtig type, nemlig Ernest Hemingway's bror. Nemlig Lester Hemingway.
Den evige Thor.
Har jeg valgt den historie primært, fordi jeg gerne vil lave den joke? Det kan jeg ikke afvise. Men det er i hvert fald ham her, som er på billedet, som ligner, ja, Josef Fritzl i sin unge dag. Det gør han da.
Flot fyr.
Ja. Ja, og ellers er også det sådan, jeg har noget nede i kælderen, du ikke skal se.
Det kommer vi faktisk til, men det,
ja,
det er lige om lidt.
Men han er sådan en fyr, som konstant lever i sin brors skygge. Fordi han er faktisk også...
Mindermærskompleks.
Okay, anerkendt forfatter, som meget sagt. Men han er forfatter. Han er nazijæger i Karibien. Men hans største claim to fame, det er faktisk, at han formår at tjene en hel masse penge på sin brors eftermæl, og så shat alle pengene væk ved at lave sit eget land. Så det er historien om Lester Hemingway, som jeg får herovre.
Fantastisk. Hvis I gerne vil høre Peters historie, så klapper I nu.
Okay, den bliver fedt.
Okay. Det er højden på klappet, vi dømmer efter, ikke længe.
Der er en, der vil gerne høre den, og tak. Tak til dig, Jørgen.
Ja, hvis man vil høre Alexanders historie, så skal man give bifald nu. Jeg synes, det er tæt.
Er vi for første gang ude i en omklap?
Jamen, jeg ved ikke, om folk de ombestemmer.
Altså, vi kan også gøre noget. Vi kan også gøre noget sådan helt ekstra, end vi aldrig har gjort før.
Sten, sagt papir.
Nej, vi kan også bare pege på en publikum, så får den person vel overvælge. Det er den ultimative brugerinddragelse.
Okay, det kan du.
Fair nok. Okay. Hvad for en historie vil du gerne høre?
Okay. Sådan!
Nå ja, yeah. Okay.
Jeg mobber pære lige senere.
Du er den værste ven, jeg har.
Men
det er ikke har.
Fedt.
Nå.
Så skal jeg lige hente en lille ting.
Så meget elsker han, ja.
Så.
Oj. Det er ligesom Bamses spillebåde her. Ja. Altså, jeg spørger bare lige hurtigt. Hvor stor en penis vil du gerne foregive, du har?
Synes du, den er en potent forlænger, eller? Altså...
Det ved jeg ikke. Altså, fra 2-5 cm gør jo ikke pokkers meget. Men jeg ved, hver centimeter tæller. Det siger hun derhjemme.
Hvis man sidder og hører afsnittet derhjemme, så fik man nok ikke særlig meget ud af det der.
Ja, det siger hun også derhjemme.
Ja.
Altså, jeg er mindst givet mine to
det,
børn.
Det, der skete, det er, jeg har hentet, jeg har hentet en stol ude i kulissen. Som jeg lige fandt.
Det var ikke planlagt, skal siges. Altså, ikke med dig. Det kan du bekræfte.
Perfekt. Men den ligner, ja, Lasse Remmers stol i Stormester.
Præcis.
Og jeg har skrevet en opgave.
Og du har også en ung kæreste.
Også det.
Ja. Ikke så ung, altså, men stadig ung.
Ja, ja. Jamen det er også det, altså Lasse Remmer, så delte han nogen, der unge, så blev de jo ældre. Og så fandt han jo en ny ung, ikke?
Det er jo et problem, kan man sige.
Ja, min kæreste...
Var det for meget med fakta?
Min kæreste hører også podcasten, det er træls, at man skal finde ud af det på den måde. Men,
she knows what's coming. Er der en udløbsdato på det her? Nej, altså. Regner du med at blive 30, så...
Nå.
Nå ja, okay, det lyder som om, hun dør. Det kan jeg godt se. Hun er faktisk meget sød. Nå. Jamen, fortæl endelig.
Så sidder jeg her på tronen, og vi skal selvfølgelig dykke ned i historien om det lidt mere sådan ukendte medlem af Hemingway-familien. For Ernest Hemingway kender de fleste nok, om ikke andet så fordi man er blevet tvangsindlagt til at læse Den Gamle Mand og Havet i gymnasiet eller sådan noget. Og så, altså, jeg gik død halvvejs igennem den og endte med at finde en analyse på studienet. Så det er lidt det samme, jeg gjorde med den her historie.
Nej. Der sidder en 3.G-elev et eller andet sted i Vestjylland, som har fået 400 kroner for at gøre det. Yes! Ka-ching!
Vi er meget populære på gymnasierne, kan jeg sige. Fordi Lesters skæbne, den er sådan en lille smule anderledes end Ernests. Men alligevel så minder han måske meget mere om sin bror, end man så lige umiddelbart skulle tro. For Ernest Hemingway, han er jo en legende. Han, igennem hans lange karriere, der når han både at være krigshelt, en af moderne tids største forfatter, KGB-spion, og så nåede han også lige at rose Scott Fitzgeralds penis på et offentligt toilet. Og den kommer vi til, når vi skal snakke om Ernest Hemingway.
Men I får ikke mere nu end en lille teaser.
En lille teaser. Nej, det var en stor teaser, kan jeg hilse at sige, hvis man skal tro på historien. Okay. Helt naturligt, så kommer vi også lidt ind på Ernests liv i den her, fordi at de to brødres fortællinger, de er uundgåeligt bundet en lille smule op på hinanden. Og måske så vil man også derfor lægge mærke til, at Lester faktisk minder meget mere om sin bror, men lige uden bare skulle tro. Altså, han er sådan lidt Wish-version af Ernest Hemingway. På en eller anden måde. Alligevel så synes jeg, det er synd, at Lesters historie, den ligesom er blevet overskygget af sin brors, og det er derfor, jeg har taget den med her i aften.
Det er meget godt, du ikke vil sværte Wish-versionen af Ernest Hemingway, så nu giver du ham lige tiden og kalder ham Wish-versionen af... Altså.
Ja, okay.
Det er så synd, det går tabt. Det dumme svin.
Nu vil jeg lave en historie om ham, fordi at han ikke var lige så fed som sin bror. Ej, vi skal på farfuld, men også relativt tvivlsom jagt efter nazister. Vi skal snakke om fuglelort, og hvordan det er en rumtid, hvor flydende guld i hele verden. Så skal vi snakke om den her nation, som Lester han grundlægger, som er et vanvidsprojekt af dimensioner. Og så skal vi selvfølgelig snakke om en person, som bare faktisk var helt sin egen, på trods af, at han aldrig rigtig fik den anerkendelse, han måske fortjente.
Men det gør vi noget ved i aften, ikke også, Groen? Kræftet med mand.
Sådan. For der er faktisk hele 16 år imellem Lester og storebroren Ernest. Og det betyder faktisk, at Ernest allerede kort tid efter, at Lester han kommer til verden, den 1. april 1915, der rejser Ernest til Europa, hvor nogle gutter de lige har stukket hovederne sammen og inviteret til et lille event, der hedder 1. verdenskrig.
Okay, det siger ret meget om...
Eller på det her tidspunkt hedder det ikke først.
The Great War. Men det siger også noget om, hvor glad man er for at være enebarn, at man drager i krigen, og ligesom kommer en anden lille skid ind, og skal tage alt opmærksomhed.
Ah, ja, han har tre søstre mere, så det er
ikke... Okay.
Ja, ja.
Okay.
Men altså, ja.
Men det var dråben.
Det kan man sige. Han er sådan, fuck det, så tager jeg over i.
Krimpbarn. Det var han ikke glad for. Der kan godt mærke, Ouija-bordet kører på fuld skrue her. Er du blandt os?
Vælter billederne.
Er du blandt os pølsemandens Burt Reynolds? Jamen, så flyver den bare op i masken på mig.
Ja, men så han tager i hvert fald over for at tage del i 1. verdenskrig, som ikke hedder 1. verdenskrig, det hedder The Great War. Også fordi det ville være lidt ballsy at indlede krigen med tanke om, at det skal være en franchise.
Og det er fordi, de håber, man springer to år over.
Ja, og det vildeste kunne være, hvis 1. verdenskrig sluttede med at lave sådan en Marvel-agtig...
To be continued.
Ah, må det ikke, der kommer en to år. Altså, sådan after-credit-scene, der viser et smadret Tyskland, hvor en ensom soldat går mellem ruinerne, indtil kameraet panorerer op, og så kan du bare se sådan en lille overskæg, og så... Da-da-dam! Hitler will return!
Ja, det var det 1. verdenskrig manglede jo.
Ja.
Ja, der var rigeligt med det der sindopsgas og sådan noget, men det der, det kunne man godt.
Ja, ja. Tag den, Marvel.
I tager den bare. Ja, de er vant til at stjæle, så det er fint nok.
Uh.
K. kontroversiel holdning.
Hvad er de stjålet? Hvad er de stjålet?
Rettigheder.
Nå.
Nå, bare det.
Nå, okay, så de stjæler på den der bits-måde.
Ja, ja. Okay. Lad sig inspirere.
Ja, ja. Okay, fint nok. Men det betyder altså, at Ernest, han er ikke en særlig stor del af Lesters tidlige leveår. Og derfor så vokser han primært op i selskab med sine tre ældre søskende i familiens mansion i Oak Park i Illinois. Og forældrene Grace og Clarence, de er egentlig meget respekteret i lokalsamfundet, hvor moren arbejder som musiker med speciale i cello, og faren han er så læge og kirurg.
Okay, okay.
Ja, så det er jo en rimelig fede
ting. Jeg skulle også lige sige, bare rart med en kvinde, der er andet end og mor.
Ja, ja. Eller er der også.
Ja, ja.
Eller den værste, vi har haft, det er død.
Ja, ja.
Allerede fra en meget ung alder, der insisterer moren så også på, at alle børnene hjemme, de skal lære at spille cello.
Okay.
Ja, og det gælder selvfølgelig også for lille Lester.
4 år, det er fint nok.
Ja, ja.
Tape på hænder.
Ja. Men selvom det her strenge instrument, det aldrig rigtig bliver noget, som Lester, han får hele under huden, så er det i hvert fald noget, der symboliserer, at det er meget kreativt hjem, som de her børn, de vokser op i. Men Lesters mor, Grace, hun blev også beskrevet som værende meget dominerende over for familiens 5 børn. Blandt andet så hun hurtigt med bagsiden af hånden. Især over for Ernest, hvis han ikke gør, som man får besked på.
Så hun kørte mean swing.
Ja.
Ja. Nogle gange så hun den der cello, altså den der, man har lige lidt ekstra reach på. Men griner jeg det i fucking psychos, altså.
Ej, nu vel. Sådan skal du ikke sige om... Okay.
Nej, okay, fint. Nu gider jeg ikke mere pisse med dig.
Det kan også være ham gangsteren om bagved dig.
Så kom her.
Kom her. Kom her.
Nej. Jeg har ingen idé om, hvordan det her det kommer til at virke. Og lige om det, så vælter alle bøgerne. Så. Ja, smil du bare.
Og mit hoved begynder at dreje rundt. Ja, det er jo helt...
Der kommer grønt slim på første række.
Ja, ja.
Jeg troede kun, vi havde solgt 210 billetter, men der er lige en ekstra, der er snedet sig ind.
Ja, der er altid nogen, der prøver at få gratis pladser. Men moren, hun er angiveligt så dominerende og så rundhåndet med fysisk lyd.
Håndmaderne.
At Ernest Hemingway senere skriver, at han, citat, hader sin mor. Og så hun har været rimelig barsk over for ham, kan man sige.
Ja, det må man sige.
Men måske det er også, fordi det er klart, at Ernest, der ligesom mærker den her form for hård kærlighed mest. For han var den ældste, og det er som om, at jo flere børn, som det her par, de får, jo mere slap line får de også. For man kan sige, jo flere børn man får, jo mindre giver man også en fuck for, hvordan de bliver som voksne. Fordi man har så mange lodder, når det rider efterhånden, der skal nok komme en succes. Altså,
ja, det er også igen, når man tager den rent på statistikken. Så vi har nok til at vide, der må være et af dem, der bliver okay.
Ja, ja. Så da Lester han kommer til som den aller yngste, der er morens opdragelsemetode altså en anderledes laissez-faire på en eller anden måde.
Hun er også blevet træt i armeren.
Det er lidt cello.
Jeg tror, hun rigtig mener det længere. Så kan dumme mig alt muligt.
Men han får rigeligt med mulighed for at bare slå sig løs i modsætning til nogle af sine ældre søskende. Og måske burde hun have holdt ham lidt kortere snor, for han kommer til at skeje lidt ud senere hen. For jeg ved, hvad man siger, men hvis man ikke engang er hård over for sine børn, så risikerer man, at de får store tanker om sig selv og grundlægger sin egen nation. Sådan er det bare.
Det er jo samme pædagogik, vi kører med derhjemme. Altså, med de to. Jeg satte sig på
en nation.
Ja, ja, præcis. Jeg tænker, at min datter, hun besætter Samsø eller et eller andet. Sådan økologisk utopia.
Jeg vil sige, dronning af Samsø er ikke den værste titel.
Nej. Altså,
vi kommer ind på nogen af den her historie, der er væsentligt værre.
Okay, det lyder også som et af mine aliaser, så det er meget perfekt.
Når Lester han selv skal beskrive sin barndom, så fortæller han, at han oftest godt kunne sådan føle sig lidt usynlig i familiens hjem. Særligt i skyggen af sin bror, som jo er på den anden side af Atlanten for at spille sin rolle i den her verdenskrigs-franchise. Og det er forældrene meget stolte over, så de snakker meget om Ernest og hvor fed han er. Og så alle Lesters søstre også minimum 4 år ældre, end Lester selv er. Og det betyder, at han kommer til at tilbringe meget af sin barndom alene.
Ja.
I familiens kæmpe hjem. Så noget af det, som han elsker allermest, Lester her, det er faktisk at tilbringe tiden på Ernests værelse, som nu står tom, fordi han jo er bortrejst. Og der står alle hans ting selvfølgelig derinde og bliver ikke brugt, og så kigger han i brorens bøger, prøver noget af hans tøj og leger med noget af det forladte legetøj, som Ernest har efterladt.
Og det er jo cute, når det er brødre. Det er pisseulækkert, når det er mig og næste kæreste, ikke? Ja. Kan jeg forstå på politiet?
Ja, og det er svært at komme derind, når man har et tilhold.
Men, ja, præcis.
Det kan lade sig gøre.
Men igen, man lærer mange nye ting. Jeg fandt for eksempel ud af, at jeg godt kan være i en dobbelt XS, hvis jeg virkelig prøver.
Den og der ser skide godt ud i den. Altså. Men selvom Lester han på det her tidspunkt aldrig rigtig har mødt sin bror, så har han allerede fra en helt bedte sådan et enormt respekt for sine ældre søskende. Nok især fordi, ja, forældrene de taler Ernest ret meget op, og kan godt lide at fremhæve hans bedrifter, både når der er gæster hjemme, men også over for Lester, og så bruge dem imod ham. Så sige, ja, Ernest han tog jo altid opvasken. Altså sådan. Og nu er han i krig, se hvordan det går. Men derfor så får han altså også nærmest sådan sådan idoliseret, gudagtigt billede af sin bror. Så han kan heller ikke vente på, at Ernest han kommer hjem, så de to de kan lære hinanden rigtigt at kende. Og det sker så i 1918, hvor Ernest han vender hjem fra krigen. Og det, han er alt det, som Lester han har forestillet sig. For Ernest han vender tilbage som en vaskeægte helt. Rigtig Marvel-helt. For han er nemlig blevet såret i benene ved frontlinjen i Italien, hvor en østrisk mortargranat simpelthen lige har sprængt store dele af hans ben væk.
Som en rigtig helt.
Ja, ja. Mens han forsøgte at redde en gruppe italienske soldater.
Okay, som, man prøver lige.
Ja, som lige var blevet fanget i krydsilden. Så han laver
en Captain America.
Han laver en Captain America. Så da Ernest træder ind ad døren og sådan, hvad så røghuller, look at this bling, så kan de altså se, at han har en italiensk meritmedalje på brystet, som simpelthen bliver givet til soldater, som er særligt modige. Og det synes Lester er fucking sejt. Det synes jeg virkelig er nice. Hans bror er en vaskeægte krigshelt. Og derfor så beslutter Lester sig for, at den skønne dag, der vil han være lige så fucking cool som sin storebror. Og man siger jo, at imitation is the sincerest form of flattery. Og sådan er det også her, fordi Lester, den måde han prøver at blive Ernest på, det er primært ved bare at gøre, som Ernest gør, og ligesom efter af ham. Så Ernest, han kan nærmest ikke slå en skid, uden at Lester, han står om bagved og presser til. Altså, og derfor så ender Ernest også med at give Lester tilnavnet Lester the Pester.
Det er jo bedre end The Molester. Så, der var ligesom to muligheder, så tænker jeg, at han går med den billige.
Apropos på dårlige titler. I 1934, da Lester han så er 19 år gammel, der skal der ske et eller andet i hans liv. Som så mange andre på den her alder, der har brug for at komme ud, stå på egen ben og virkelig forsøge det her med at klare sig selv. Og der er dog nogen på 19, der sådan tager et arbejde for ligesom at lære, hvordan han er at tjene sine egne penge. Og, der er nogen, der flytter hjemmefra for at for første gang lære, hvordan laver man spaghetti kødsovs hver dag. Og alt det her. Men ikke Lester.
For det kan han.
Det kan han nok
kan
i forvejen.
Han kan spaghetti kødsovs, han har den på ryggraden.
Det kan han nok i forvejen, ja.
Ja,
måske. Fordi det han gør som sådan en dannelsesting, det er, at han bygger sin egen robåd. Og så sejler han alene til øen Bimini, der ligger midt imellem Miami i Florida og Bahamas. Og det er sådan en tur på, ja, små 100 km ved håndkraft. I et område, der er kendt for virkelig voldsom storm.
Hejer. Er der hejer i vandet?
Ja, der er også hejer i vandet. Og så har han heller ikke lige nogen form for hjælpemidler med, der kan lede ham på vej.
Han har sgu da grabberne. Altså, det er da mere end rigeligt.
Ja, ja. Men han ved ikke, hvor han skal hen.
Human, oh, nej, okay.
Så er det sådan set padel alt det, du har lyst til.
Det er også bare fordi, du ved, der er sådan relativt meget vinkel, hvor du kommer ud på dybt vand.
Ja.
Altså, hvor det kan blive noget rigtig pis, ikke?
Men det, jeg tænker også, det må give lidt street cred, når man sådan møder sine studiekammerater efterfølgende. Sådan, nå, hvad har du lavet dit sabbatår? Jamen, jeg har været på højskole og røget lidt has og sådan. Okay, jamen, fedt nok. Jeg har genopført The Perfect Storm. Altså, men han når heldigvis til Bimini i god behold. Og her bliver han opslugt af øens sådan, rige og varierede liv under vandet. Fordi Bimini er blandt andet kendt for sine enormt mange delfiner. Men der er også noget til folk, der ikke er til sådan nogle liderlige dyr.
Hvis du ikke kan lide at blive knubbet, så kan du blive op på land.
Ja. Men der er nemlig også, som du siger, der er hajer, der er rokker, der er søstjerner, forskellige koraller. Alle mulige ting, som ikke vil knippe dig. Og det er meget fedt. Altså.
det siger også bare noget om det ulækre, ulækre dyr. Hvis der er hajer i vandet, du er sådan lidt, åh, heldigvis var det en haj, der fik den. Så bliver det mindst ikke poolet, inden jeg dør.
Men han elsker at være på Bimini, Lester her. Ikke mindst fordi, at på Bimini, der kan han være 100% ham selv. Fordi Lester, han er sådan uheldigvis vokset op og kom til at ligne sin storebror på en prik. Og nogle år inden det her, hvor han tager til Bimini, der har Ernest udgivet romanen, og solen går sin gang og er blevet en fucking verdensstjerne.
Det, er altså også bare, det bliver også bare sværere og sværere at være ham, ikke?
Altså, ja, ja.
Altså får du sprunget benene af, okay, det kunne jeg også måske, men nu skriver du fede bøger og alt muligt pis, altså.
Ja.
Og jeg kan kun bygge tømmerflåder.
Alle tror, jeg ligner dig. Alle tror, jeg er dig. Altså.
Ja, det er lort. Han er mindste praktisk begavet.
Ja, og det her, det kommer til at lyde super selvfed, men jeg snakker faktisk med min bror den anden dag.
Jeg prøver at fortsætte og ikke lyde selvfed. Ja.
Hvor der er en, der siger, jeg lægger mærke til, at du også hedder Løde. Så siger han, hvad mener du med os? Så siger han, det er fordi, jeg hører sådan en podcast, hvor der er en med, der også hedder Løde. Og så min bror, han begynder, ja okay, det er min bror Peter, han laver den her, ja okay, og sådan noget. Og så viser det sig, at hende bor på kollegiet, men hun ved bare ikke særlig meget om politik. Så det, hun har hørt en podcast med Sofie Løde.
Skuffelsen.
Og så står min bror der sådan, men min brors, den er også god. Altså,
så han beskriver din podcast på samme måde, som du beskriver de øl, jeg har med.
Ja.
Fedt nok. Trickle down. Det er lækkert.
For min bror, han kommer op, så siger han, Peter, jeg kender en, der ikke kender dig. Så er sådan, jeg siger, det er der fandme mange, der gør.
Fed samtale. Ja. Cool story.
Jeg kender også mange, der ikke kender dig. Ja, ja. Men ikke nok med, at Lester, han vokser op, ligesom min bror i sin brors skygge. Så, så han jo også de seneste år måtte døje med, at folk de kommer og sagde, er du ikke Ernest Hemingway? Og han er ved at være lidt træt af det der med at sige, nej, jeg er hans lidt mere nederen bror.
Ja. Der har din bror ikke samme problem. I ligner slet ikke hinanden. Ej. Du ligner mere en, der har spist ham.
Ja. Men det er ikke løgn. Ja. Han har arvet de gode gener, og jeg har så arvet alt.
Du fik det der.
Alt rallet. Men alt det her, det er han ligesom fri for på Bimini. Der kan han bare være sig selv, fordi...
De har ikke hørt om den endnu.
Nej, I guess, ja. Yeah.
Den er ikke kommet til Bimini endnu.
Nej, men jeg ved ikke, hvad bøger er der overhovedet.
Nej, no.
Der er han bare Big Les, som han bliver kaldt.
Igen bedre end The Molester.
Men igen, det er også sådan, det er sådan, jeg har det, Big Pete. Men han tilbringer en rumtid på øen, inden han nogle måneder efter begiver sig tilbage mod den amerikanske kyst, igen ved håndkraft.
Okay, sindssygt nok. Tænk sig efter 100 km ikke at være træt af det.
Ja. Ja, han er jo på dig med, ikke?
Nå, okay, jeg troede, han var.
Nej.
Du bliver simpelthen nødt til at være mere specifik, så. Jeg troede bare, han havde taget den.
Det, jeg mener, det er, han har ikke motor på båden.
Nå, nej, nej. Jeg fatter.
Okay, han har kun robotsmotor.
Det var stadig hænderne for helvede.
Ja, ja, det er rigtigt.
Med et par gejer, godt nok.
Ja.
Gotcha.
Men det bliver langt fra den sidste tur, som Lester han kommer til at tage til Bimini. Først så kommer til at vende jævnligt tilbage til øen i løbet af sit liv, og ender også med at bosætte sig på den i 70'erne. I 1938, der sker det så. Den længe ventede toer i verdenskrigsfranchisen, den kommer. Den ensomme soldat fra teaseren i etteren, han er nu hovedskurken i toeren. Hvor han har lært den her vinkende blege ansigter at marchere i takt. Plottet er lidt langt ude, men jeg synes, etteren var bedre end toeren. Men anmelderne, de synes også var dårlige.
Jeg skulle sige, jeg tror, der er nogle franskmænd, der er uenige med det der.
Det kan godt være. USA er jo ikke involveret i 2. verdenskrig fra starten af, og derfor så får Lester heller ikke muligheden for at komme ud og tjene sit land på samme måde, som hans bror havde gjort. Men det betyder ikke, at aksemagterne ikke holder skarpt øje med, hvad der foregår på den anden side af Atlanterhavet. For i årene omkring 1940, der blev der flere gange set tyske ubåde i havet omkring Karibien. Og da Lester han hører det...
Så er han fucking klar.
Der er noget, det er jo, jeg sagde med. Nu er det sgu 10, Lester. Han ser en mulighed for at komme ud og gøre en forskel for sit land og bidrage til krigen uden aktivt at deltage. Og det er meget fedt.
Så han nu skal ud og dynamitfiske i det gribeske hav. Det er Crocodile Dundee style bare. Nej.
Ej, der var heller ikke nogen, der...
Det viste sig simpelthen, det var kæmpestort stålrør dernede. Det virkede slet ikke.
Nå, og nu er Facebook gået ned.
Lunden gik også ud.
Men han tænker jo ligesom, hvis der er nazi-ubåde i Karibien, så må der også sidde nogle nazister, som er på solferie med bøllehat og kigger af snarsetjæt et eller andet sted. Så sidder de og soler sig på en eller anden ø. Dem han skulle da gerne lige finde. Så de kan blive arresteret.
Hvordan ser kick-ass Nazi shades ud? Er det sådan ligesom de her hjertebriller?
Så er der, ja, så de er bare svært, de kan få.
Kæft for de irriterende, Heinrich. Jamen, de ser fede ud. Altså, prøv at høre, det er all about style.
Ser cool.
Det er all about style, mein Bruder.
Ray-Bans.
Forestil dig bare Magnus Milang med den der Freitag-brille, der var her. Den fik han ikke lige brugt, kan jeg godt fornemme på det hele. Men merch?
Ja.
Vi var her lige... Jeg fornemmer ikke. Jeg fornemmer nej, egentlig.
Eller hvad? Det kan være, der er en overraskelse, når vi kommer ud i merch. Ja.
Du ved, ligesom 3D-briller, så er der bare lige... Det har lige fået lavet. Det er en... Prøv at gå ud med dem her. Så ser vi, hvem der lader længst smæk uden for tæsk. Ej, vi lægger den ned her nu. Det kan jeg godt mærke. Det er en pisse dårlig idé med svastika-briller. Hvem skulle have troet det? Ja, den er lukket.
Men, okay. Lester, han vil i hvert fald gerne prøve at opsnuse nogle af de her nazister, som måske gemmer sig ude i Karibien, så de kan blive pågrebet, inden de ligesom kan nå at gøre skade. Fordi det, man primært er bange for, det er, at de skal... invadere Panama-kanalen og gå ind og blokere der, og måske endda springe den i luften. Og det vil være noget lort.
Altså, den er jo så bred her, det gør jo ikke noget dårligt, tænker at den bliver lidt...
Vi så, hvad
tak for hjælpen, røvhuller. Nå, ja.
I Suez, ikke? Der er sgu ikke meget til.
Helt resolut nazi-ubåde, der bare ligger. Nej, I flytter os ikke! Der er masser af soler, jeg har Ray-Bans! Ja. Altså, hvad vil du have? Ja. Har du ikke fået den første kabriller på? Jeg holder lige solen for dig.
De sejler ind og holder på tværs i ubåden i Panama-kanalen. Og så står han ud i sådan, så siger han, og så tager han sådan en solbrille, det er nazi-solbrille af. They did not see that coming. Ach ja. Anyway, i 1940, der stævner Lester så ud fra Miami for at prøve at afsløre nogle af de her nazistiske spioner. Planen er, at han vil sejle rundt sådan på mor og få i Karibien. Sådan.
Fucking bulletproof plan.
Og så vil han sejle i havn i forskellige byer, hvor han sammen med en kollega så vil forsøge at finde frem til, om der er tyskere i byen. Og nazister, de burde være relativt nemme at kende, tænker jeg. Altså, det er bare at spørge, om nogen kan lide Hitler, så rækker de hånd i vejret. Det er meget fedt.
De vifter lige en jammerkar, og så kommer nogen så. Jo, der.
Der er bare et problem i hans plan.
Ja.
Ja, for du må
jeg
ikke...
kan godt finde på stykker, tror jeg.
Ja. Den primære, det er, at du må ikke bare gå i havn, hvor du har lyst. Ifølge internationale lov, så skal alle fartøjer på havene sejle direkte til deres destination, uden at gøre unødige stop. Man kan sige på den måde, hvis du er kaptajn på Kompartoen, så skal du sejle direkte fra Odden til Grenå.
Eller du må ikke lige tage en detur til Skagerrak, fordi det er fedt. Det er godt vejr den dag.
Nej, du kan ikke stoppe på Samsø og tis. Så derfor så må Lester opfinde en grund til, at de er nødt til at stoppe i alle de her havne. Og så begynder de simpelthen, hver gang de ser et sted, hvor de gerne vil. Det ligner, der er tyskere derinde.
Kan man
jeg ved ikke, hvad de baserer det på, men... Måske et lille flag, inden der står med solbriller nede fra stranden. Ja. Men så, hvis de ser et sted, de gerne vil gå i land, så saboterer de lige deres egen båd.
Nå, smart.
Og så er de sådan, nej, så er vi nødt til at gå i havn igen. Og noget af det, de gør, det er blandt andet, de stikker brædder ind i cylinderen på motoren, så de får motorproblemer. Det er ligesom at stikke en kæp i hjul, mens du cykler. Altså...
Det er fandme håndsvagt.
Et af de steder, hvor de desværre får engine problems, det er ud for byen Puerto Limón i Costa Rica. Og det er en by, som primært er kendt som en gammel piratrede, men som her i starten af 40'erne mest af alt er blevet sådan en stille og rolig fiskerby med en enorm havn som, som centrum. Og da Lester og hans kollegaer, de går i land i Le Mans, der får de sgu hurtigt færd med et eller andet. Lugter bratwurst. Åh nej, hele byen er jo en nazibule uden ligne.
Åh nej, der lugter gas.
I hvert fald, hvis man spørger Lester. Fordi han holder på, at Puerto Le Mans, det er Karibiens svar på Greve, og det...
Men han har da ikke kigget, for det er under jorden.
Ja.
De svin, de gemmer sig.
Det
og sender dårlig radio.
Det er umuligt at få fat på. Men han baserer det primært på, at byens største hotel, det er ejet af en tysker.
Okay.
Og jeg ved ikke, om man kan være racistisk over for tyskere.
Og det kan man godt.
Ja, ja, fordi den antagelse, det svarer lidt til at påstå, at kebabhouse er hovedsædet for Taliban, fordi det er en afghaner, der ejer det. Altså, var det sådan...
Der har jeg ikke noget mere.
Nej, for det er lidt ligesom noget inden fra Greve, vil sige.
Ja, ja, det er...
Men ifølge Lester selv, og det er hans egne ord, som kommer her, det at være i Le Mans, det er ligesom at være midt i det tyske reich.
Baserer jeg på ikke noget?
Nej, også fordi Le Mans, palmer, kokosnødder, bermudashorts, alt det, man kender fra det indre Berlin, ikke? Altså, var det sådan...
Jeg skulle lige sige, jeg tror, du bliver svært skuffet, når du skal indtage det Rheinland, og du er sådan lidt, hvor palmerne? Altså, noget fullmoon par 1 noget? Altså, hvad fanden foregår der?
Hvor er der pool party? Ja, præcis. I krabbe mig en kickass nazi-chase. Inden længe, så kommer, der kommer nazi-blodhunden Lester så også på sporet af et varelager. Lidt uden for byen. Der også er også en tysker.
Er det Daisy varelager?
Åbenbart.
Altså, det
er selvfølgelig, men det mener han i hvert fald. Og igen er han sådan, ja, det må fandme være et nazistisk brændstoflager, det der.
Okay, den skyder virkelig om sig.
Ja, det skal stoppes med det samme.
Men skal det?
Så han tager de alle de her leads og spor, som han ligesom har indsamlet, og så får han telegraferet dem tilbage til sin storebror, Ernest, som så overleverer det til den amerikanske regering, som ikke gør en skid ved det.
Ingen gang det cloud, han havde, det kunne gøre det.
Nej, men han når aldrig at pågribe en eneste nazist med bukserne ned eller hånd i vejret. Altså.
Ingenting.
Og jeg ved ikke, om det er fordi, der rent faktisk... Altså, om der foregik noget loddent i Le Mans, eller om det er bare fordi, at han var en mega dårlig...
Han ser detektiv. Ninja'er alle vejen. Ja. Altså, han tror virkelig.
Men Lester påstår i hvert fald selv, at hans oplysninger førte til nogle arrestationer, men jeg har ikke kunne afklare, om det passer, jeg har ikke kunne finde noget bevis for det. Men måske så er der i hvert fald noget om snakken, når det kom til de her tyske ubåde i området. Fordi i 1942, der sker der det, at et fragtskib i netop Le Mans bliver torpederet af en tysk ubåd, mens det ligger i havn. Så der har været nazister
i sted. Der har været nogen
i sted.
Altså hans blodhunds næse for nazi.
Ja,
den har været god nok, man. Han skulle kigge under vandet. Nazi nose.
Ja, jeg ved ikke, om det er hotelejeren, der sad bag kanonen og sådan, du fik mig ikke den her gang, så tager han nazi shades'en og gå ned igen. I december 1941, der involverer USA sig så for alvor i det her verdenskrig Cinematic Universe, efter at japanerne bomber Pearl Harbor.
Og da Lesteren har været den eneste, der var sådan, yes, man, finally!
Sådan!
Ernest
2!
Vi skal til Tyskland!
Vi skal til Tyskland, og vi skal have Nazi shades. Altså.
Jeg har en fornemmelse, at den ikke fanger an.
Men det betyder også, at ja, Lester, som så mange andre, han bliver været til at drage til Europa for at bekæmpe nazisterne på deres home turf.
Det bliver jo helt chokket første gang, han ser en rigtig nazist. Når de ikke har meget skjorter på, eller hvad? Fuck.
Hvad fanden drikker de ikke pina colada hver dag? Ja, fordi man ser noget erfaring i at være en nazi. Ja. Ikke så god en nazi, ja, men alligevel, han kan kende en tysker. Og det er jo en fordel. Under krigen, der er han blandt andet del af et kamerahold, fordi nogen skal jo filme toren. Og... Men det er simpelthen...
Men ved, han har været runner. Går og gaf kabler ned og sådan noget.
Hente kaffe til en eller anden præsentøs producer.
Harvey Weinstein.
Ja.
Er det for meget?
Hvis Harvey Weinstein her var med i 2. verdenskrig, så ville vi være sådan... Okay, altså så... Hitler var ikke den eneste bad guy. Men det er simpelthen for, at han kan dokumentere krigen, at han er med på det her hold. Og så kan man simpelthen sende det tilbage til USA, vise, hey, det går pisse godt, prøv at se, vi vinder det hele.
Propaganda.
Iron Man er her, det er skide godt. Men der er han blandt andet på frontlinjen i Frankrig, hvor han ikke rigtig når de samme sådan heroiske højder som sin bror.
Han mister ikke benene,
nej,
prøver du at sige.
Han får ikke noget bling, i hvert fald, med hjem, på samme måde som Ernest gjorde. Til gengæld, så skal man være glad for, når hovedet kommer hjem.
Nå, okay.
Ja, For blandt andet så kæmper han i det, der hedder Ardenner-offensiven. Ja, det er kendt for at være det mest blodige slag i hele 2. verdenskrig, hvor der dør 187.000 personer. Og Lester, han filmede det hele.
De har fået at vide, at de skal skyde uden hvem med de hvide hjelme, ikke?
Det er også meget fedt sådan, at du, dengang det kamera, det var ikke et GoPro, du havde på hjelmen. Det var sådan et kæmpe fucking instrument.
Er det en bazooka? Nej.
Er det en bazooka over på den anden side? Vent og se, om de skyder os. Nej, jeg tror bare, de filmer. Okay. Men krigen slutter så, da real life versionen af Thanos, Adolf Hitler. He goes for the head og duster sig selv i en bunker under Rigskansleriet i Berlin. Og der skal vi være glade for, at der ikke på samme måde bliver teaset for endnu en fortsættelse. I hvert fald endnu. Det var grineren nok sådan, at så efter after credits scene så i USA, hvor man ser sådan en halvorange mand, der går. Vender han så om, så... China. Og så har han sådan en handske på, hvor han samler sådan nogle store smaragder, så han kan knipse, og så bygger den en væg.
The racism stone.
Oh yeah, I have the soul stone, because I have no soul.
Han er også nødt til at have handsker på, for jeg har meget små hænder. Sådan Mickey Mouse handsker.
But the glove is huge. Men med krigens afslutning, så vender Lester også hjem til USA igen. Og der bliver han modtaget af Ernest, som fortæller ham, at han er sgu egentlig, han er sgu stolt af ham. At han sådan på den måde har været en del af krigsindsatsen.
Ja.
Ja, så får han endelig noget anerkendelse fra sin meget, meget kendte bror. Ja. Og jeg ved, at min bror, han lytter til den her, og han er...
Og bare sige, du skal nok nå det en dag.
He totally gets it. Men måske så er det også derfor, at han sådan for alvor besluttede sig for at gå i sin brors fodspor. Altså, Lester ikke min bror.
Så laver han sin egen podcast. En anden historiepodcast.
Dum Danmarks historie.
Han laver den bare.
Koffis Ulfeldt, var han lige nederen? Ja. Men Ernest, han går ligesom i sin brors fodspor, og i 1953, der udgiver han sin første bog, som hedder The Sound of the Trumpet. Og det er sådan en semi-biografisk fortælling om en menig soldat, der kæmper ved frontlinjen i Frankrig.
Ja. Så det er Captain America?
Ja, det kan man godt sige. Captain France. Ja. Men da den her debutroman, den udkommer, der bliver den modtaget med kollektivt.
Nej, tak.
Ja, af bogverden. Langt de fleste er enige om, det er sådan set en kompetent nok bog, men de er også søde nok til lige påpege, han har ikke sin brors flair for momentum. Ja.
Det er da et solidt spark lige i nukkerne der.
Ja, så igen så må Lester finde sig med at blive sammenlignet med sin bror, og ligesom fundet for let på en eller anden måde. Men det er heldigvis ikke så længe nu, at han skal leve i sin brors skygge, kan man sige. For den 2. juli 1961, der dør Ernest Hemingway.
Og så er der sol.
I Ketchum, Idaho, i sit hjem. Ja, den 2. juli 1961, hvor han tager livet af sig selv.
Det er meget mindre sjovt, det jeg lige sagde nu. Ja. Sådan noget, han har slået sig selv ihjel. Jeg kan mærke, det backfire ret meget, det der.
Den sidder du selv med. Altså, må du sgu selv rydde dig ud af det der.
Der er ikke noget rensmids på den her båd.
Nej. Nej, det er kun håndkraft, vi kører med.
Ja, så skål videre.
Og jeg kan se, at nogle padler helt vildt med den ene hånd. Altså. Men jeg kan sige, Ernest han efterlader sig et eftermæle som en af de største forfattere i, ja, amerikansk historie, faktisk. Og derudover, så... derudover, så kan man sige, at brorens tragiske død, den skal faktisk vise sig at være meget god for Lesters forfatterkarriere. Ja, det lyder morbid, det der er det også lidt.
Silver lining.
Ja, for gennem en årrække, der har han nemlig arbejdet på en biografi om sin bror Ernest og deres interne forhold. Og den udkommer så i slutningen af 1961, kort tid efter Ernest han er gået bort. Og så får den titlen My Brother Ernest Hemingway. Og den blev en bestseller. Fuldstændig.
Altså, ja, selvfølgelig. Det er, altså timingsmæssigt, der er den fandme også lige skabet, ikke?
Ja, ja, ja.
Det er vildt irriterende.
Ja, det er præcis ligesom Michael Jacksons allersidste album. Ej, den kom sgu lige 4 dage efter hans død. Det var godt nok mærkeligt. Altså, Men det er præcis det, som amerikanerne de har brug for efter tabet af deres nationalforfatter. Alle vil læse om, hvor fed Ernest Hemingway var, fortalte hans lidt mindre cool bror. Den her bog, det er den, der især har dannet grundlag for en stor del af den historie, jeg har skrevet her. Især den del, der handlede om Lesters forhold til Ernest. For den her bog, den er et langt mindreværdskompleks fra Lesters side. altså virkelig.
Det er en bekræftelse af, at han var fucking fed, og jeg er sådan lidt træt af det.
Altså, for det skal i hvert fald igennem, hvordan Lester konstant har hivet efter sin brors anerkendelse. Men også gang på gang må jeg indse, at han sådan, at bedst jeg var den her lille version. Han er krigshelt, bare knap så meget som Ernest. Han er forfatter, bare knap så succesfuld som Ernest. Mom, can we have Ernest Hemingway? We have Ernest Hemingway at home.
Jeg tror, vi er med til at popularisere den der frase, fordi jeg kendte den ikke før.
Du gjorde du ikke det?
Nej.
Nå, det er mit yndlingsmeme. Men faktisk, så den dag i dag, der anses den her biografi, han skriver stadigvæk, som den mest udførlige biografi, der er skrevet om Ernest Hemingway.
Og han har også adgang til nogle ting, kan man sige, som de færreste andre har.
Ja.
Altså, han har snydekoder. Altså,
han går gennem mure, ja.
Jeg tænkte også ikke på wallhack som sådan, men okay, fanden. Der er tre Counter-Strike fans derovre, det er tak til jer.
IDC-LIP til dem, der er til den lidt ældre generation. Men nemlig er det også modtaget lidt bedre af anmeldelserne, end hans debutroman, men ikke meget. Den dag i dag, der har biografien stadigvæk en score på 3,7 ud af 5 på siden Goodreads. Og der vil jeg bare lige sige, at Jake Pauls selvbiografien ligger på 4,1.
Ja. Igen sparket klodserne. Heldigvis fik han ikke lov til at mærke det den her gang.
Nej.
Og anmeldelsen, du mener Longinus Paulsen, ikke?
Longinus Paulsen, ja. Og anmeldelserne på Goodreads, det minder også meget om den, der blev uddelt, da bogen kom. Fordi det er ikke en bog, der sådan er blevet bedre modtaget med tiden. Det er ikke gået hen og blevet en kultklassiker på nogen måde. For anmelderne dengang, de var meget sådan, igen, altså den er okay. Den er fin nok. Og det er lidt samme holdning, brugerne inde på Goodreads har. Jeg vil godt...
Hvordan staver du til?
Ja, fordi at der er en, der har brugeren under navnet Send Me More Nudes 69.
Det er løgn, det der. Det er fucking...
Nej, det er fucking rigtigt.
Nej!
Han har skrevet, it is all right. Og man kan sige, hvad man vil, men altså... Man skal nok lige holde sig tilbage med at tage imod anmeldelser om, hvad der er kunst og ikke er kunst for en fyr, der kalder sig Send Me More Nude 69. Altså.
Det kan selvfølgelig være, at han forsøger at vise, at han er sådan en klassisk fyr, der også læser gode bøger og sådan noget.
Ja, ja.
Altså, I håber om, at der er sådan nogle intellektuelle damer, der lige tænker, selvfølgelig skal du have nogle nudes. Altså.
Ja, sådan en intellectual man. Ja, ja. Sender intellektuelle selfies. Jeg ved ikke, det ved jeg ikke, hvad er. Men,
Trygt.
Det, hvor du ligger og læser Tchaikovsky og ikke har noget tøj på. Jeg ved det ikke. Det er i hvert fald dem, jeg sender. Nå. Bogen bliver alligevel reddet ned. Jamen, nu går jeg bare videre. Altså. Bogen den bliver alligevel reddet ned fra hylderne, på trods af de sådan lidt lunkne anmeldelser. Blandt andet så har jeg fundet et avisklip fra Miami Times, der skriver, at bogen den er slet ikke til at opdrive nogen steder, fordi den er så populær. Så på den måde, så er det jo lidt datidens PlayStation 5 på en eller anden måde. Og ganske ligesom Sony, så tjener Lester også kassen på det.
Perfekt. Og der endelig er det noget succes.
Ja, men det er også lidt...
Ja, altså okay.
Det er også lidt påfaldende, hans første succes inden for forfatterskabet primært handler om, han skriver...
En highlight reel af sin brors liv. Ja. Men så igen, de der videokanaler på YouTube, der laver fail compilations, de kører altså også pisse godt, så det giver mening.
Ja, ja, det er det. Men det betyder også, at Lester, han nu... for første gang i sit liv rent faktisk har en mønt på lommen. Og det er lidt usikkert, hvor mange penge han konkret tjener på den her. Men mange af dem, af dem, som ligesom er omkring ham, de fortæller, at han nok tjente et par $100,000 i datidens penge. Så.
Altså i 60, 61.
Ja, kan du lige kursen for?
Nej, jeg har sgu ikke lige dagskursen i hovedet.
Nå.
Det tjekker vi i pausen.
Det er i hvert fald rigtig, rigtig mange penge, som jeg vil sige her i Aalborg.
Modsat i Slagelse og Middelfart og sådan noget.
Men der er det lidt, der er lejlighederne lidt dyre.
Jeg skulle lige til at sige, altså hvis det er Lolland Falster, så ja. Det er en en tumpe masse penge.
Det er en tumpe masse. Men penge er i hvert fald ikke længere nogen bekymring for Lester. Til gengæld, så giver det ham endelig muligheden for at kaste over et projekt, som han har haft på tegnebrættet i lidt tid efterhånden. For allerede på det her tidspunkt, der begynder flere og flere marinebiologer at udtrykke bekymring for, at antallet af koraller falder ret voldsomt i havene omkring Karibien. Ja, det var lidt et skift nu. Primært på grund af forurening og klimaforandringer. Og derfor så begynder Lester også at frygte for, at den natur, som han elsker på Bimini og i resten af Karibien, at den skal forsvinde. Så i årene op til udgivelsen af den her bog, der har han spekuleret meget i, hvordan han kan gøre sit bidrag til at sikre, at dyrelivet i havet det består. For man kan sige, før bekæmpede han nazister i Karibien, nu er han kommet til den globale opvarmning. Jeg synes ligesom, han stepper det op. Hvad for en trussel han vil redde Karibien fra? Næste gang så er det pirater, og så er det kraft. Og så
orkaner. Så, jeg står ud og vifter med pagrærerne.
Det skal I, ja. Nå, det var så global opvarmning og kraft. Nu tager jeg mig af det sorte hul, der truer Karibien. Men nu har han altså endelig pengene til at gøre noget ved det her. Og hans plan for at redde naturen, den er simpel. Step 1. Grundlæg dit eget land.
Ja.
Step 2.
Ja.
Step 3. Profit.
Okay.
Så i 1905...
Så det, der er problemet, det er, at i Karibien, der er der ikke lande. Det er simpelthen det, han...
I hvert fald ikke lande, der arbejder på den her måde, som det, hans land kommer til. Så i 1965, der grundlægger han sgu sin egen mikronation, som han døber New Atlantis. Og for lige at tage den hurtigt, hvad en mikronation er, bare lige hvis man sidder og er helt lost. En mikronation er egentlig noget, der minder om sådan en selvstændig stat, men ofte så er det bare sådan en gut i et hus, der er sådan, åh, nu er min udstue, det er et nyt land.
Ja, det er.
Ja, ofte så er det sådan nogle, der måske findes på papiret, eller mest af alt så findes de op i folks hoveder. Det er ikke et land som sådan.
Nej, det er jo mere stemmeren, der sagde, jeg skulle.
Ja. det er sådan... Det er ikke rigtig nogen, der bliver anerkendt officielt af andre lande.
Så du siger, it's not a state, it's a state of mind.
Åh, ja.
Der er to, okay.
Det var,
fuck this! Ej, 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 altså.
Det var mere smukt, end jeg kunne skrive det.
Du er jo også the Lester of the podcast. Altså på den måde, du kommer til at profitere meget massivt, når jeg en dag tager livet af mig selv.
Ja.
Ej, det bliver for mig. Er det godt mærke, at det er smagt lige pludselig?
Nej, jeg arbejder på bogen.
Giver du et heads up? Jeg er lige ved at lave korrektur. Det ville være rigtig fedt, hvis du kunne gøre det i næste uge.
Ja, vi skal lige time det. Jeg skal lige have de sidste ting ud. Nå, men den her mikronation, som man grundlægger, New Atlantis, den er, som jeg læser det, sådan 50% for lollerens skyld, og 50% det reelt forsøg på at gøre en forskel for naturen. For det er både en måde, hvorpå Lester han kan eksperimentere lidt med grænserne for det moderne demokrati, og så er der også mulighed for at nærstudere livet i havet i det karibiske øhav. Men derudover så siger han også, at det var også en god mulighed for bare at lave noget.
Altså, han er meget nyrig på den måde, ikke? Han er sådan, ja, altså, jeg kan jo ikke købe en fed bil, fordi du ved, jeg bor på en lille ø med sand. Altså, det er lort.
Jamen, jeg kan godt lide, at hans argument for at starte sin egen nation, det er næsten den samme, som Elon Musk havde for, at han gerne ville i rummet, ikke? Altså, nå ja, men et eller andet skal tiden jo gå med. Altså, men han grundlægger altså, i den her forbindelse med at han laver den her mikronation, så grundlægger han også det, han kalder for The International Marine Research Society, der er officielt for hovedkvarter i New Atlantis, og sådan et institut, der skal arbejde på at rejse penge til at forsøge at redde dyrelivet, før det for alvor er for sent.
Skidesvart er så at lægge det i en nation, hvor der ingen, der har postaftaler med. Så
ja.
Jamen, det er fucking umuligt.
Det kommer vi også lidt til, hvordan postvæsenet kommer til at fungere i.
Men det gør de så ikke, kan jeg nærmest.
Nej,
okay. Foreshadowing.
Det hele, det betaler Lester altså primært for med de her penge, som han har tjent på sin biografi om brormand. Og med det formål, der bliver New Atlantis altså født. Men man kan sige, at det måske ikke... Ja, igen, det er ikke skidesmart at opkalde sit land efter et rige, der er bedst kendt for at være blevet udslettet. Så det er lidt doomed to fail fra starten af. I modsætning til langt de fleste andre lande og nationer, der skiller New Atlantis så også en lille smule ud.
Virkelig?
Ja, for de fleste lande, de er jo kendt for, at...
der det eksisterer.
Ja, og der er, at der er land.
Okay, nå, igen, så det der state of mind piss, det var faktisk rigtigt.
Ja, lidt, fordi at der er ikke noget land i New Atlantis. I stedet så består den af en tømmerflod. Så
det er big brain shit, det der.
Ja, men det er en tømmerflod, som Lester han har bygget derhjemme. I sin garage ud af bambuspinde, jernrør og stålkabler.
Åh oh, nej.
Ja. Så det er ikke så meget et land, som det er en flydende etværelses. Men
det er MacGyver.
For den her tømmerflåde, den er nemlig sådan 2,5 meter på den ene længde, og så 9 meter på den anden, så omkring 22 kvadratmeter i alt.
Eller det, man i Aarhus vil kalde en stor lejlighed. Det er plads, jeg kan strække armene helt ud og dreje rundt. Hvad?
Ja, det er jo faktisk lidt idiotisk, der er nogen, der betaler hvad, 8 millioner i København for præcis det samme antal kvadratmeter, når du får meget billigere penge, kan få et helt land.
Ja, du skal bare bygge det selv af pap og brædder, og så sejle det ud i Øresund, men altså.
Nå ja, det kræver lidt snille og lidt sløjt, men ellers så. Da den her tømmerflåde, den ligesom er færdigbygget, der får han så transporteret den fra sit hjem i Coconut Grove i Florida til byen Bluefield på Jamaica, hvorfra han så sejler den ud til en sandbanke, der ligger 10,5 km sydøst for den jamaicanske kyst.
Og så sidder han der?
Ja, så går han ligesom i land på den her sandbanke, og så siger han dips. Det er min sandbanke, det der
er ikke nogen, der kan høre ham.
Nej. Og så erklærer han, at den her bunke sand, der stikker op over vandoverfladen, den er uafhængig fra nogle nationer, sammen med tømmerfloden, som han lige har tøjret til den. Og den måde, som han har tøjret sit nye land til den her sandbanke på, det er, at han lige har taget en gammel motor med fra hans Ford. Ja, jamen han har skrottet benzinmotoren fra sin gamle bil og taget med, sådan ligesom dumpet
som
den
anker.
Ud. Som anker og dumpet den ud på sandbanken, sådan bundet den fast, sådan, jamen vi har ikke nogen biler i New Atlantis, så vi har ikke brug for den alligevel. Så, og det må man give ham ret i, altså der 22 kvadratmeter, det bliver lidt trangt, hvis du skal indlægge en motortrafikvej. Det.
Men så igen, nogle gange. Altså, vi er i Jylland for helvede, altså. Du kan altid lige klemme en god motorvej ind, ikke? Det er bare så hyggeligt. Jeg kan lige ligge en monark og sådan noget. Det er fedt nok.
For den dag i 1965, der er den her sandbanke med tilhørende tømmerflåde.
Det her land, om jeg må bede.
Ja, ja. Ja, ja.
Vi holder på formerne.
Det er officielt set en uafhængig republik.
Ah, så officielt.
Jo.
Nå, okay.
Jamen, det er sgu ikke bare i spøj.
Han har råbt i en megafon.
Nej, det er helt.
Bips!
Det er helt legit.
Hallo?
Det er helt legit, fordi Lester, han har loven på sin side i det her. For den her sandbanke, den ligger nemlig lige akkurat ude i internationalt farvand. Og derfor så er der faktisk ikke noget juridisk i vejen for,
at han kan tage den.
Han på den her måde bare kan dumpe sådan en halv bil og smide en palle i havet og så sige, helle for det nye land. Altså det. For der er en gammel lov i USA, der fastslår, hvornår du må claime nyt land som dit eget.
Og det er selvfølgelig den, vi alle retter os efter.
Ja.
Ja, altså, naturligvis. Fordi de har atomvåben og sådan noget, ikke? Men altså,
ja,
detalje.
Jamen, den er fuldstændig lige så latterlig som
som landet?
Ja.
Ja, ja.
Den her lov, den hedder The Guano Islands Act. Og det er altså den, som Lester, han støtter sig op af i det her.
Guano?
Ja.
Yeah. Hvis der er folk, der ser Ace Ventura, så ved I godt, hvad det her handler om.
Ja.
Is the poops?
Yes. Is the poops from the animals?
From the birds?
Yes.
Yes.
Fordi den her lov, den siger simpelthen, at du må sige haps på en ø, en sandbanke eller en stor stien ude i internationalt farvand, så længe det lever op til tre kriterier.
Regel nummer et!
Nummer et! Den må ikke i forvejen tilhøre en anden stat, og det synes jeg er fair nok.
Jeg skulle lige så sige, at jeg tror, der er en russisk præsident, der er en lille smule uenig på den der.
Ja, ja.
Men lav bare min egen regel. Ja. Lav bare min eget land.
Altså, jeg har det også sådan, altså, det er fair nok, hvis der er nogen, der har taget dips først, så det skal man overholde. First dips, det kommer over alt andet.
Shotgun.
Du må også claim den, hvis to, der ikke bor andre. Og der kan, det kan jeg også godt lide, fordi det plejer jo normalvis ikke stoppe amerikanerne i at claim noget. Men det gør det jo så alligevel her. Og nummer tre, du må claim den, hvis fugle de er skidt på den. Ja.
Hvilken lov passer ikke ind her?
Ja. Ja.
Har han selv taget en fugl med?
Nej.
Nå, han står bare og venter.
Nej, altså nu siger
jeg. Så!
Nu siger jeg bare lige sådan, altså fugle, de skider rimelig, altså de skider over det hele.
Jo, men nu ser jeg også bare noget, Karim, et ret stort område.
Ja, ja.
Altså.
Men altså, der kommer også måger 10 km uden for kysten.
Jo. Ja,
og måger, det er jo sådan en form for luftens Max Uwe Jensen, ikke? Der skider hvor alle steder.
Eller ham der politikeren forræder. Skatman John, der skulle jo have været nogen dernede, han skulle skide på, ellers så fungerer det ikke.
Nej, men man sagde også engang, at England, det var the empire where the sun never sets. Så kan USA jo hedde the empire where the pigeon always shits. Men loven er altså, hvis du sejler ud på havet, du er i internationale farvand, du også ser en overskidt sten, hvor der ikke lige bor nogen, ser det ud til.
Og du har altid tænkt, Peterland er sgu meget fed.
Ja. Så er det bare med at plante Stars and Stripes, så er det sgu dit. Og det lyder dybt åndssvagt, men der er faktisk en mening med det. Og nu bliver det er lidt sidespring, men jeg ved simpelthen ikke, hvornår vi ellers skal snakke om det her. For tilbage i 1840'erne og 50'erne, der var en af de allervigtigste ressourcer i hele verden, det var fuglelort. Eller guano, ja, som
det også hedder. Legit.
Ja, de her guano, det er faktisk klatterne, når det ligesom når de skider nok, ja, og så bygger det sig sådan op til sådan at blive
et lag på lag, en lasagne, en poop lasagne.
Ja. Ja. Ja, så bliver det ligesom noget du på en eller anden måde kan høste. Der er også miner, hvor de
altså, man satser på en fugl, den er stresset, flyver ned, pølser ud over det hele, kæmpe ja. Diarré op igen.
Ja, ja, ja. Altså det er lidt en blok, der mangler i Minecraft, synes jeg. Men det Crapcraft.
Er der, man skal bruge en poo-axe?
Ja, det skulle være den primære ingrediens til at lave poo-axe. Men det er simpelthen fordi, den her fuglelort, den er en spitsekilde til salpeter, som man bruger til to ting, som amerikanske rednecks de elsker. Nemlig krudt til deres guns og gødning til deres marker. Og derfor så er guano altså i ret høj kurs her i midten af 1800-tallet.
Fordi folk var virkelig glade for at slå ihjel, så
ja,
ja, det er oplagt.
Det betyder også, at man i 1843 i USA simpelthen begynder at importere store mængder af det her fuglelort. Og New York, det bliver ligesom hotspottet.
For the guano trade?
Ja, hvis du er på udkig efter the good shit, ja. Så det er
så du tager til Antwerpen for gode diamanter, og så tager du til New York, hvis du skal have altså mucho guano.
Yes. Ja, excuse me, I am looking for the poop from the bird. Yes. Tag solbrillerne af. I starten af 1950'erne, der importerer USA op imod 760.000 tons fuglelort.
Og det er meget lort.
Det er meget lort. Og den høje efterspørgsel, det betyder faktisk, at prisen den stiger ret voldsomt. Vi er ude i sådan en tulipanboble 2, på en eller anden måde. For på det her tidspunkt, der er det her hvide guld, som det også kaldes. Det er oppe på en pris, der hedder ca. $150 kiloet. Altså over $5.500 i nutidspenge.
Så 35.000 kroner for et kilo lort?
Ja.
Seems legit. Ja, altså.
Og det eneste, jeg tænkte, da jeg læste det her, det var, jeg har altid tænkt på det der udtryk med, hvor man siger, men ved du hvad, man er heldig, hvis man bliver skidt på en fugl. Og det er det, altså, det er det altid undrer mig over.
Indtil du fandt ud af, at der lå
indtil jeg sådan, holy shit. En fugl kan jo skide på din jakke, og så er du råd til at købe en meget federe jakke. Altså, det. Ja. Der er penge i lortet.
Ja, præcis.
Og hurtigt så udvikler der sig et marked, hvor det er nogle meget få, der sidder på det meste af det her bird poop. Og
kontrollerer. Det er altid godt med et godt monopol.
Ja. Ja. Men har du lyst til at være fuglelortsmonopolkongen?
Ja, det kan jeg. Altså ude fra kilopriser, så lyder det sgu da ret fedt. Altså du skal bare ikke have fingrene i dejen, så at sige. Det har jeg folk til at gøre det beskidte arbejde, bogstaveligt talt. Men også, altså, at skulle ud på en eller anden
ja.
Vindblæst sten midt ude i Stillehavet, og så bare stå og skrabe møg af, det virker. Det er et lortejob.
Ja, det er et lortejob. Det er også primært derfor, at de sejlede til Kina og tog slaver, og så fik dem til at gøre det.
Ja, det er bare ikke sjovt.
Nej, det var ikke engang. Det var ikke, det er bare
det var ikke en joke.
Altså, yeah. Det er bare tragisk. Altså. men der udvikler sig i hvert fald ja, det her marked, og det fører til, at der opstår en enorm frygt for, at man i USA pludselig skal løbe tør for
pølser. Og der ved jeg jo godt, hvad amerikanerne de gør, når de begynder at være i fare for mangel på naturressourcer.
Mm.
Jeg tror, det er ved at være tid til at udbrede en demokrati her.
Mm.
Kan I fornemme det?
Ja, og man kan sige, hvis de går efter der, hvor der er fuglelort, så good luck, type run.
Jeg har ikke bygget andet.
Men derfor så underskriver præsident Franklin Pierce i 1856 den her The Guano Islands Act. Og dermed så blev det muligt for amerikanske statsborgere at tage ejerskab over de øer, som endnu ikke har nogen ejermand, men som er
fuld af lort.
Som er fuld af lort, simpelthen. Og faktisk så giver den her lov også præsidenten lov til simpelthen at sende militæret ind, hvis der er andre lande, der efterfølgende lige prøver at sige...
Det er vores lort.
Ja.
Nej, det er vores lort.
Ja, og ved du hvad, vi flykker dig, hvis du tager vores lort.
Det værste er, at du ved, at der er en eller to soldater mindst, der har skulle lade livet i sådan en eller anden uheldigt håndgemæng.
Ja.
På en eller anden 12 et eller andet sted. Det er skrækkeligt. Tænk sig at skulle... mislivet på den måde.
Ja, jamen der kommer faktisk et par krige ud af det her også. Det er ikke lige noget af det, jeg vil komme ind på, men det gør der. Men på den måde, så vil de her øer simpelthen komme til at indgå som en del af det amerikanske territorie. Og alt i alt, det er ikke sådan, så bliver det den 52. stat, så bliver det stenen ude ved Jamaica. Men det bliver sådan bare en officiel del af territoriet, uden at det egentlig er en stat.
Ja, men det er jo lige meget, fordi det er bare ressourcer.
Ja. Alt i alt, så hen over årene, der fører den her lov til, at amerikanerne får kontrol over 94 øer, hvor 66 af dem ender med at blive anerkendt officielt som amerikansk territorie af andre lande også. Men det er simpelthen den lov, som Lester han bruger til at claim den her sandbanke. Helt konkret så erklærer han, at den ubeboede halvdel af hans tømmerflåde, det er amerikansk territorie, og den beboede, det er den selvstændige republik. Så... Den fede side, det er et selvstændigt land. Men man kan så også sige, hvis du gerne vil være et rigtigt land, og tage seriøst som et rigtigt land, så skal du have to ting på plads.
Nationalsang.
Ja, du skal have et flag.
Ja, selvfølgelig.
Og du skal have en grundlov.
En grundlov?
En grundlov.
Ja, selvfølgelig. Ja.
Og så nationalsangen, den kommer bagefter. Men der kan du altid skrive noget på hammer, hammer fedt, eller sådan.
Ja. Skatman.
Fordi at du skal have nogle flere på kagen og noget at læse op af, når dit land holder fødselsdag på grundlovsdag. Ikke? Så det skal New Atlantis selvfølgelig også have. Og for lige at tage flaget først. Der er Lester så heldig, at landets first lady, nemlig hans kone Doris...
Er hun med?
Ja, ja. Og hun har det store symaskinekørekort. Hun er sgu rimelig færm til at sy, så hun bikser hurtigt en national klud sammen med nogle gamle stykker sejl, som de lige har liggende. Og det bliver til et flag, der sådan nærmest er kvadratisk, med en mørkeblå baggrund, og så sådan en stor guld trekant midt i. Og Lester, han synes, det er fucking fedt, det her flag.
Han bliver også bare, fordi han har haft stiv gøj, siden han claimede det der land.
Ja, ja.
Men det er også bare, altså, jeg siger ikke, hun er en golddigger, vel, men det der med, at hun har altså skulle høre på meget mindreværdskompleks igennem årene, og så endelig, så rammer han den lige i røven. Og nu er der penge, og sikkerhed, og tryghed, og nu kan vi bare leve livet.
Ja, ja.
Og så bliver han fucking bims. Så er han bare sådan lidt... Prøv at høre. Vi laver et tiny house. Ikke på jul, men på olietønder. Og så bare ud, der hvor der ikke er andre, så er du fanget med mig.
Ja.
Og du kan ikke flygte, for du kan ikke tage landet med dig jo. Hvordan skal vi dele det?
Nej, og så er vi selvstændig, fordi der er en fugl, der er skidt der. Han er helt oppe at køre over det her land, som han
sagde,
Betsy Ross på den her måde har strikket sammen. Så han smiler over hele bæret, da han endte faktisk til tops i...
Når han kører fuld flag.
Ja. Og der blæser det så. Der blæser det så. Han kan stå og kigge op på det. Smukt blæser det i den kraftige havvind. Det blæser måske faktisk lige smukt nok. For det river sig løs, og så kan han sådan set stå tilbage og se, hvordan hans nye nationalsymbol det forsvinder ud over horisonten.
Det kunne være et tegn på, det her en fucking dårlig idé.
Ja, måske lidt. Men jeg vil også sige, at Danmark blev for alvor født, da Dannebrog faldt ned i Letland. Så det er ikke skidegodt, ja, når nationalfanen den skrider ind projektet rigtig er gået i gang.
Ej, selv kluden er givet op, ikke?
Ja, og så kombineret med navn, det tyder ikke godt, det her.
Yes.
Lester, han får selvfølgelig Doris til lige at hive sygkittet frem igen, og så lave endnu en, som er fuldstændig main til det tidligere. Og da han har fået det op i flagstangen, der smiler han over hele bæret.
Nej, nej. Nej, 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 Peter, nej, fordi...
Lige indtil den også flyver væk.
Nej, nej.
Og så kan han stå der og kigge ud over horisonten og se, at det flag, de flyver ud over som sådan en dementor.
Efter det andet flag.
Så er det frem med sygemaskinen igen, Doris.
Hvor mange rester har de lige af sejl?
Jeg ved ikke, om de har flere, fordi at det tredje flag, det bliver der.
Til gengæld så har de ikke noget sejl, nu kan de komme hjem.
Nej. Ja. Lester selv, han mener grunden til, at de flyver væk, det er, fordi han ikke binder dobbeltknud. Det gør han tredje gang, og det lykkes. Så det... Ja. Men så er fladet ligesom på plads, så er den løst. Nu har vi noget, vi kan sætte i kagen.
Altså, han er jo en fucking sådan trailer-bums. Bare lidt mere eksotisk.
Men så er der hele grundlovsdelen. Det skal der også styre på, ikke?
Der skal skrives.
Ja, det kan være lidt af en mundfuld at lave en grundlov. Nu ved jeg ikke, om der er nogen her, der har prøvet at skrive en grundlov før.
Where all my grundlovs peeps at?
Ja, jeg vil så sige, det er svært.
Det ved du fra din egen mikronation.
Ja. Ja, ja, Petterland.
Føler du dig truffen, gør du ikke det?
Jo, lidt. Også fordi, at jeg synes, det var et meget fedt projekt, der startede.
Rikke, hun var sådan lidt,
ja, hun bor der heller ikke mere.
Da du begyndte at trille en campingvogn i havet, var hun sådan lidt, jeg ved godt, det går godt med podcast, men lad mig bruge alle pengene på det der.
Jamen, det er fordi, der var en fugl, der er skidt på min altan, så jeg tænkte, så kan jeg lige så godt.
Altså. Beklamer den!
Ja. Men man kan sige, når du skal skrive en grundlov, der er rigtig meget, du skal huske at være med. Altså, du skal have, hvordan de demokratiske processer skal fungere. Hvad for nogle basale rettigheder skal borgerne have? Hvor langt går den personlige frihed? Hvor skal man lige starte med alt det her? Det er totalt uoverskueligt. Men der er Lester smart.
Jeg har lige været inde på studienet. Nej, det er nej, nej, ja. Nej.
Jo, for han laver lidt i kvævelenten til den der, hey, må ikke låne din opgave, lige skrive lidt efter. Jo, vi sparer lidt og ændrer lidt i det. Så han tager den amerikanske forfatning.
Sletter lidt slettelagt på.
Ja, så copy-paster han helt pisset.
Du er ligesom dem, der skrev.
Ja, før Ctrl-C, Ctrl-V var en ting, så han skriver den ind igen på skrivemaskinen. Og så hver gang han støder på ordene, United States of America, så laver han den der, hov, 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 delete, delete. New Atlantis, sådan.
Så det er ligesom dem, der skrev manuskriptet til Avatar. Ja. Tog Pocahontas, og så bare streget ting ud, så.
Ja, og så er den skide ligesom slået, og så bum, så er der forfatning. Og der har det lidt sådan, det virker meget lige til. Og så tænker jeg, I skal jo ikke gå hjem, uden at have fået, uden at have lært noget i dag.
Så nu tager vi lige forfatningen.
Ja.
Så, og der er en diktat, der bliver sendt nogle papirer rundt. Og så. Ja.
Jeg tænkte, I skulle føle, I får noget for pengene, I får en gave med hjem, så jeg har lavet en lynguide til, hvordan I kan lave jeres egen forfatning til jeres nation, hvis der er en fugl, der skider op på altanen. Og der vil jeg sige, det hjælper lidt, hvis man er kyndig i Microsoft Word. Det første, du gør, det er, at du går på Google, så søger du efter forfatningen for dit yndlingsland. Det kan være Legoland. Så downloader du dokumentet, åbner det i Word, og så er en svær del overstået. Fordi det eneste, du skal gøre herfra, det er at trykke Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-N, Ctrl-V, Ctrl-H, søg efter Legoland, erstat med New Atlantis, Ctrl-F for at lave en nice overskrift, Ctrl-S, Ctrl-P, enter, og så underskriver og indrammer du det papir, der kommer ud. Bum.
Forfatning!
Ja.
Altså, der er jo brownie-opskrifter, der er sværere end det der.
Ja, ja.
Nu synes jeg ikke, du skal gå Valdemars ro i bedene.
Sådan skriver du en forfatning til et diktatur.
Der står bare, jeg bestemmer.
Der står bare mig. Forfatningen i New Atlantis er simpelthen ord for ord den samme som den amerikanske. Men på den anden side, hvis man godt kan lide loven i USA, så...
Det er jo også det bedste land, må du forstå.
Ja, ja, det er klart.
Ja, det kan, altså, jeg kan nærmest ikke se, hvad der er galt med det land.
Nej, det ved jeg heller ikke.
Nej, men jeg kan godt høre, at nogen der griner, jeg fatter heller ikke lige. Hvad der foregår?
Man må have sin egen gun, det er jo meget fedt.
Præcis.
Jeg kan ikke se, hvad der skulle gå galt i det. Nå. I alt, så er der 6 indbyggere i New Atlantis. Du må også have en gun i New Atlantis i øvrigt. Og det ved jeg ikke, om der sker noget med. Altså, der kommer aldrig... Der sker ikke nogen ulykker på den konto.
Lige på den konto der.
Men der er 6 indbyggere i New Atlantis på det her tidspunkt. Det inkluderer Lester selv, der selvfølgelig har givet sig selv titlen som præsident. Så er der hans kone, First Lady Doris. Og så er der parrets 2 døtre, Anne og Hillary.
Nej, og er de med? Altså, jo, jeg ved godt, det ville være mere uansvarligt at efterlade dem på en strand. Men det lyder bare ikke som den fede nation, far har banket op ud i haven.
Nej.
Far, kan vi ikke bo i USA? We have USA at home.
Men begge døtrene, de får så de fornemme titler som Lady of the Golden Sands. Og der vil jeg bare lige påpege, Golden Sands, det er også navnet for den by i Bulgarien, der minder mig om Sunny Beach. Så dermed så titlen Lady of the Golden Sands kan lige så godt betyde Grevinde og Randers, og det synes jeg er meget...
Jeg nægter at høre på den slags besmustelse af min gamle...
Jeg har lavet en regel for mig selv. Hver gang vi laver live show, så skal jeg lave en Randers joke, bare fordi jeg ved, at den bliver sur.
Det er overhovedet ikke sjovt.
Men udover de her fire, der er der en PR-ekspert ved navn Edward Moss med derude også. Og hans assistent, Julia Cellini, som...
Deres PR-byrå har brug for en assistent. Der skal laves noget ond kommunikation for at få selv det her projekt.
Ja, de står ligesom for markedsføring i Atlantis udad til. Fordi at det er et svært projekt at sælge, tror jeg. Det er det. Men Lester, han ved jo også godt, at... Så mange mennesker kan ikke bo på en tømmerflåde.
Det, jeg var i tvivl om, han ville nå derhen selv, men det lyder jo lovende.
Ja. Så han offentliggør, at New Atlantis' officielle hovedstad, det er Coconut Grove i Florida.
Så en by ligger uden for landet?
Ja. Altså, ja. Faktisk så hovedstaden, det er Lesters hus i Coconut Grove.
Nå, for det er også en del af det?
Ja, ja.
Okay.
Ja, ja,
så det, ligesom den der fulde lort, er den sådan... Kan man flytte den rundt? Så man bare kan have lorten, og så bare være sådan, det her er også mit land nu.
Det var synd, det var lige rundt med det hvide hus.
Det er ærgerligt. Jamen, det er præcis.
Ja, det ved jeg sgu ikke, om det fungerer på den måde, men det er i hvert fald det, han erklærer, at regeringsbygningen, det er hans eget hus.
Jamen, det er sikkert, fordi du ved, lidt, man har en ambassade, hvor du godt må, altså hvor det, dit lands lov gælder, så kan det jo være lidt det samme her, ikke?
Ja, ja.
Altså for eksempel her i Danmark, der må vi ikke tæve vores børn. I Italien har det lidt andet syn på det, så du kan bare gå ind på den italienske ambassade. Det er et trick til forældrene ud. Så lige...
Nej, hallo! Hold kæft, I lærer mange tricks i det. I kan jo også bare skrive det ind i jeres forfatning. Det er bare lige at trykke enter to gange, og så paragraf 28.
Jeg opfordrer ikke til mig så, for hele tiden.
Men det er i hvert fald fra hans eget hus i Coconut Grove, at han egentlig styrer landet og alle aktiviteter.
Nå, så han bor ikke ude på tømmerfloden?
Nej, yes. Ja, det er faktisk uvidst, om han overhovedet når at tilbringe noget tid på tømmerfloden, eller om han bare tager det hele fra Zoom, altså fra sin hjemmearbejdsplads. Om ikke andet, så ligger hele New Atlantis administration og regering i Lesters hjem i Coconut Grove, og i det her hus, der har de i øvrigt en vaskebjørn som kæledyr.
Det var det åndssvagt, kan jeg godt høre.
Ja, det var det åndssvagt.
Det er fucking åndssvagt. Super åndssvagt. Er det nationaldyret i New Atlantis?
Ja. Ja, for jeg ved ikke, hvor folk, altså hvor fortrolig man er herinde med vaskebjørn som kæledyr. Det er rigtig lorte kæledyr.
Ja, fordi, det knæver i ledninger, der er alt muligt lort.
Og de er kendt for at være aggressive og uhygieniske. Men dem bliver altså senere, ja, maskot eller nationaldyr for New Atlantis.
Der går sådan lidt ånd and overfald efter, hvilket humør han er i.
Ja, men der synes jeg også, det er meget fedt, at en ø-nation i Karibien, der primært eksisterer for ligesom at redde livet i havet, for at uddø, på grund af, at vi smider en masse lort ned i det. Den nation gør ligesom et landdyr, der primært lever af skrald til deres officielle dyr.
Det er fordi, de skal putte ned i havet, så de skraldet.
Anyway, det allerførste Lester, han gør, da nationen den ligesom er grundlagt, det er, at han går af som præsident.
På
og så udskriver han valg for lige at skabe noget markedsføring.
PR-stunt, simpelthen.
Ja.
Nå, igen ligesom Putin. Det er bare for, det er mest for sjov.
Jeg kan hele tiden sige, at der bliver ikke kampvalg. Han vinder med 100% af stemmerne, det vil sige 6 stemmer, fordi hans små døtre også lige har stemmeret. Ja, så der er ingen, der stiller op imod ham. Men til gengæld så det her præsidentvalg i Miniput-nationen, det skaber en del opmærksomhed i medierne. Så på den måde, så er det jo godt tænkt. Jeg ved ikke helt, hvorfor han har ham der her PR-manden. Det går meget fint ud.
Det er jo fordi, han har ham. Det er jo fordi, han kan sælge, han kan sælge det. Og ikke lyde fucking bims, vel? Altså, Lester lyder lidt bims, det er jeg nødt til at sige.
Ja, det er rigtigt nok. Det rinder. Han er måske også lidt bims. Det
nå, virkelig?
Ja. Men man kan sige, det er jo kun godt, han får noget omtale. Fordi omtale i New Atlantis, det betyder omtale af det her marineprojekt. Og der er hårdt brug for penge, fordi han har brugt alt det, han har tjent. Så skruen, den skal holdes i vandet på en eller anden måde.
Det er jo fandme en dyr svømmerflåde.
Ja, men det er også dyrt at lave sådan noget land.
Nej,
men,
så copy-paster en forfatning.
Ja, men det er altså også, fordi han bruger rigtig mange penge på alkohol også.
Nå!
som du måske kan fornemme. Men han er ligesom nødt til at prøve at se, om han kan generere nogle penge, for det har han jo Atlantis på en eller anden måde. Og derfor så får han sat gang i at få trykt landets første officielle frimærker, som de vil sælge, både for at skabe omtale, men også at skaffe penge til nationen. Problemet er bare, at selvom de her frimærker, de egentlig sådan er reelle nok, altså du kan slikke på den, så sidder de fast og sådan noget.
Ligesom almindelig papir.
Ja. Så nægter The Universal Postal Union at anerkende, at de her frimærker, de har nogen form for værdi. Og det betyder faktisk, at du rent faktisk ikke kan bruge dem til noget som helst, fordi de er ikke gyldige porto.
Skide godt.
Ja, men I siger, deres eneste funktion, den kunne de sgu ikke lige
blive. Det kunne vi ikke lige klare.
Nej.
Men de er flotte.
Det er de, det er de.
Se, hvad jeg har lavet.
Blandt andet så får han trykt ind, hvor der er et billede af præsidenten i USA, Lyndon B. Johnson.
Det er godt PR-stund.
Ja, og så hylder han ham som the protector of the entire world. Og det...
Okay, nu brown-noser han også bare.
Ja, ja, lidt. Men da Lester, han vil gerne sende et af de her frimærker med præsidenten på til præsidenten. Men der er han nødt til at putte frimærket ned i kuverten, og så frankere det med et amerikansk frimærke.
Ja, 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 det er godt set det.
For at kunne sende det.
Det sælger ikke produktet pissegodt.
Nej, men han får faktisk svar tilbage. Han får nemlig et brev fra The US State Department, hvor der står, kære præsident, Lester Hemingway of New Atlantis, tusind tak for frimærket, og held og lykke med det.
Det kan tolkes på to måder. Rigtig, rigtig sødt, eller ildevarslende, vi kommer og nuker jer.
Vi har hørt, der er guano.
Vi hørte, du har masser af lort ude på den her sandbanke, så... Prepare.
Men det er faktisk den eneste officielle anerkendelse en mikronation nogensinde har fået fra et statsoverhoved.
Det er også en af de største.
Ja, ja. Men man kan så også sige, at det, ja, det er så også lidt ildevarsende. Ja, og så, det findes ikke så længe, så vi kan lige så godt anerkende os som præsident. Men en anden måde, han genererer penge på, det er ved at forsøge at få folk til at investere i sin lille nation. Det gør han primært ved, at han går i byen, drikker sig ham og lam og tilbyder dem, han møder på baren, at de kan give ham nogle penge, og så til gengæld så får de så titlen som Lord eller Lady of the Golden Sands.
Det er ligesom de der sælger, du ved, Lord-titler på internettet, fordi du kan få et lille stykke Skotland.
Ja, ja, det, apropos, vi er jo
faktisk officielle Lords, ja. Courtesy af en lytter, som har brugt alt for mange penge på at købe et lille stykke jord i Skotland til os.
Ja, jeg er bare glad for, at jeg ikke er Lord of the Golden Sands, vil jeg sige. Konge af Randers. Det har du. Den titel har du i forvejen.
Det var to, og det var rigeligt.
Men det her tilbud, som han giver på de her barer, det er der angiveligt en del, der faktisk tager imod. Nok fordi ideen om at få en titel, der er ekvivalenten ja, til dronning af Randers, den er nem at sælge kl. 3 om natten. Til fire piger, der stangstyper Cardi Breeze, ikke?
Måske hvis han lige kan sælge den med en shotbakke også. Hvis I drikker, du ved, hvis du giver mig $12, og så drikker de her 10 som bukkeshots.
Og så tillykke med konfirmationen. Ja,
for det er en Randers joke igen, eller hvad?
Okay. Jeg prøver at være mere subtil, men det...
Jeg regner mig ud, fordi jeg ikke er for Randers. Se, jeg kan også.
Nå.
Unagi, ikke?
Udover at han sælger frimærker og søger sådan tvivlsomme investeringer hos nattens dronninger, så har Lester altså også et par andre idéer til, hvordan New Atlantis det skal skabe profit.
Ja, det er fuld af gode idéer.
Det her marineprojekt. I starten har han egentlig planen om, at landet skal trykke sin egen valuta. Men den idé dropper han, fordi han finder ud af, at det er jo dyrt.
Det er jo før krypto, ikke?
Ja, jeg ved ikke, om I ved det, men landets valuta, det er som regel penge værd. Så
man skal bare sørge for, at de er mere værd, end de koster at lave.
Ja, ja. Men i stedet så går han sgu fallout på den.
Uff, nej.
Ja, og
han står bare kvæs og kapsler.
Ja, fordi han beslutter sig egentlig for, at landets officielle møntfod, det skal bare være en mulig random lort. Det er fiskekrog, hajtænder, frugt, sten.
Frugt?
Ja, frugt. Det er det, der hedder forgængelig valuta. Altså det er... Ja. Men jeg er stadig ikke blevet klog på, hvad non-negotiable currency det er, men det...
Jeg tror, det er sådan noget, man ikke vil have. Så det kan jo godt være frugt. Kæft, hvor er det åndssvagt.
Men så vælger
jeg
han...
Jeg vil gerne købe en klasse bananer. For hvad? Jeg har de her 8 pærer. Virker mere som bytte her. Nej, det er valuta i mit land. Okay. Har du fået din medicin? Nej.
Jeg kender Ernest Hemingway. Yeah, sure you do. Sure you do. Den møntfod med alle det her random lort, den vælger han så at kalde for Scruple. Ja. Og der kan man jo undre sig over fuglelort, ikke tænkt ind i valutaen, når det nu har så meget værdi. Men rigtig mange Leicesters planer, de bliver aldrig rigtigt til noget, når det kommer til New Atlantis. Primært fordi, at New Atlantis lider samme skæbne som det gamle Atlantis.
Det synker i havet.
Det synker i havet.
Nej, tømmer floden.
Ja. Det hele synker i havet. Fordi allerede inden projektet rigtig kom i gang, så blev hele lortet reddet væk af en voldsom tropisk storm.
Det er Waterworld om igen, ikke?
Ja, og endda, for at gøre det endnu værre, så sandbanken,
som nej, ligesom den har været, over.
Den bliver skyldt væk. Og Ford-motoren, den synker til bund. Altså, nej! Det er lort, det hele.
Nej!
Det er lort, det hele. Også fordi sådan, ideen var, at han ville stoppe forurening i havet. Nu har han bare smidt en motor ned i.
Han er lidt kontraproduktiv. Altså, han dealer i skrald og smider lort i havet. Det er fandme ikke. Altså,
nej.
Det kører ikke. Altså, han er...
Nej, det er sgu ikke skide godt.
Nej, for helvede. Men han ser spidset ud til gengæld.
Det gør han, og han står stadigvæk.
Ja, ja, præcis.
Men dermed, så dør Lester Strøm om at give sit bidrag til marinebiologien også lidt. Og dermed så slutter historien også en lille smule. Forresten er Lesters liv ikke særlig veldokumenteret. Nok fordi han egentlig holder relativt lav profil. Efter planerne for New Atlantis, de sunket ned på bunden af det karibiske hav. Men man ved dog, at han i løbet af 70'erne rejser til Bimini igen, hvor han bosætter sig permanent. Og han giver aldrig rigtig op på drømmen om New Atlantis 2. Men tanken om at starte forfra, den er også voldsom for ham. Han kunne kalde det New Atlantis. Det var også være mærkeligt. På Bimini, der tjener han primært til dagen og vejen ved at udgive sin egen avis, som hedder The Bimini Out Island News, og er den eneste avis i området, der kun handler om fiskeri. Ja.
Et særblad.
Der sker jo bare ikke super meget på Bimini.
Nej, det lyder heller ikke sådan, men...
Senere hen, der får han så konstateret type 2 diabetes. Og i starten af 1982, der får han så et hjertestop i sit hjem på Bimini. Derefter må han igennem 5 operationer for at redde blodomløbet i hans ben, hvor han blandt andet får indsat en kunstig arterie. Men i august samme år, der får han så fjernet sin prostata, fordi at lægerne kan se et tegn på, at han også vil få prostatakræft. Så det går ikke skide godt. Og inden længe, der så får han så beskeden om, at hans ben, de står ikke til at redde, så de skal amputeres. Men i stedet for at gå gennem endnu en operation, så vælger Lester den 13. september 1982 at følge sin storebror i... følge sin storebrors fodspor en sidste gang, kan man sige, fordi han begår selvmord i sit hjem på Bimini. Så selv i døden, der ender han faktisk med, ja, Lester the Pester, og efter sin bror. Yes.
Den deler vandene, den deler vandene.
Ja, lidt.
Jeg skulle sige, at det er fandme også en downer lige at lukke på her, altså.
Ja, men det, sådan er det tit, det synes ja. Jeg. Men far så, ja, okay, nu bliver det virkelig downer. Fordi, en lille, skulle til at sige, det er en lille sjov ting, men det er det bare overhovedet ikke.
Det er ikke sådan en ha-ha-sjov.
Ej, det er det sagt ikke.
Jeg kan godt mærke, det var farligt, det jeg sagde.
Fordi at Ernest og Lester, de er ikke de eneste i Hemingway-familien, der går herfra ved egen hånd. Brødrenes søster Ursula, vælger også at tage livet af sig selv, og det samme har både deres far og bedstefar gjort. Og jeg ved ikke, om den slags skal gå i arv, men jeg tænker, at det kunne godt tyde på, at der er et eller andet arv i familien, noget,
et eller andet.
Ja, et eller andet, der gør, at det i hvert fald er den måde, som de går ud på. Lester, han blev husket som forfatteren på tonsvis af artikler til magasiner, primært om fiskeri. Derudover så bliver han husket som forfatteren til 6 bøger, hvor den ene af dem handler om hans bror.
Og 5 om fiskeri.
Hvad?
Om fiskeri,
ja,
ikke?
Ja, nej, ja, så er der den der om soldaten og sådan nogle andre, som jeg ikke har læst.
Okay, han kunne godt.
Ja, ja. Men mest af alt så bliver han husket for at stå bag New Atlantis, som i den grad er den del af historien, der præger hans eftermæle. Desværre så er han også den dag i dag overskygget af sin bror Ernest. Det har faktisk været rigtig svært at lave researchen til den her, fordi hver gang jeg googlede Lester Hemingway, så kom der med som Ernest.
Og det er i efterlivet.
Ja, så det synes jeg egentlig er meget... det har kompliceret kildemateriale en lille smule, men også været meget symbolsk på en eller anden måde. Derfor så et stykke ting sammen fra Lesters egen biografi af sin bror, interviews med manden selv, flere interviews og artikler, som er udfærdiget af Lesters datter, Hillary, der den dag i dag til dels lever af at fortælle om sin far. Og en lille sjov detalje, og den er meget sjov. Hun er gift med ham, der har skrevet Dexter.
Altså, når morserien...
Ja. Ja, eller bøgerne, om, som ja. De er baseret på. Men flere af de historier, som Hillary fortæller, de er stærkt overdrevne. Og jeg vil vurdere noget af det, der også røverhistorie. Men om ikke andet, så hun der også sin fars evne til at formidle en god historie. Men det var simpelthen historien om Lester Hemingway, der virkelig gerne ville være Ernest Hemingway, men aldrig rigtig blev det. Til gengæld blev han præsident.
Nå,
skal jeg?
Skal jeg gøre det?
Vil du gøre det?
Ja, ja. Nå.
Jamen,
så skal vi jo til det.
Så skal I se at få lov til at se to mennesker excellere.
Hvorfor hænger man en hat på vanvidsbarometeret?
Det ved jeg ikke. Det var et kunstnerisk touch, men jeg kan godt mærke, at det er en fucking dårlig idé. Jeg tror da bare, jeg laver min egen ø-stat i stedet for. Den kommer til foråret. Det er sådan, at
lige efter bogen, jeg har skrevet om.
Når vi, det er sådan, når vi optræder live, så... For helvede. Når vi optræder live, så er det sådan, at normalt så rangerer vi jo på vanvidsbarometeret, men vi vil jo også gerne have, at I også er lidt med. Så det bliver sådan, at vi hver især kommer til at give 1-5, og så klapper vi den sgu hjem.
Så får I lov at give 0-10.
Ja, lige præcis. Så klapper I, og så længe, så tæller vi op, og når I ligesom holder op, så tænker vi...
By the power of math finder vi ud af... Det ender den på.
Ja, eller du ved, når den ligger lige på webben, så råber vi bare tal rigtig højt. Og sådan. Så det er sådan en form for diktatur, der er forklædt som demokrati.
Nå, vildskab. Hvor vild er historien?
Oh, den er svær. Jeg synes jo, altså han har jo rimelig meget fart på. Og på en eller anden måde, så hele forhistorien gør, at det slet ikke... Det bliver meget underspillet, hvor bims det er at lave sin egen nation ved at vidderligt bare tage en tømmerflåde og lægge ned i Karibiske Hav og sige, så er det et land nu, så... laver jeg her. Se, hvad jeg kan.
Jamen, det er jeg vil godt give ham 3.
Jamen, jeg tror, jeg er på en 4, for jeg synes egentlig, det er åndssvagt. Så det er, på den der gode måde, ikke?
Så det er 7 forårsag, og så er det jo jeres tur. Så vi siger 1.
Så I klapper bare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7. Så det er 14. IH, skrev du.
Ja, ja. Hold nu kæft.
Hvor var den vild. Lol-faktor.
Det er det.
Altså,
der er meget med folk, der dør og mister benene. Og utrolig lidt om marinebiologi. Det kommer ikke
rigtigt. Jeg vil sige, der var faktisk meget mere om marinebiologi med i den originale, men så var nødt til at skære den ned. Og så var jeg sådan,
det er
kedeligt.
Det er fedt med øen. Jamen jeg vil sige, jeg synes, den er okay morsom, men jeg tror, jeg er, fordi der er så meget død ødelæggelse på en eller anden måde, så tror jeg, jeg er på en 2'er, ærligt.
Jeg vil godt give den 3.
Yes, så det er en 5'er for os.
Men det er bare fordi, at jeg tror, at der er nogen i min familie, der måske godt kan relatere.
Nej.
jeg vil godt give den 4, men det er fordi, at jeg faktisk blev overrasket, da jeg læste over, hvor altså, jeg kendte ikke den her historie forud, før jeg lavede den. Og jeg blev meget overrasket over, hvor meget jeg selv morede mig over at sidde og skrive den. Og det synes jeg er som regel et rigtig godt tegn.
Så jeg giver en 2, og du giver en 4.
Ja.
Og så får I lov til at klappe. Så vi tæller fra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fuck, 9.
Nej,
ikke 9, nej.
Nej, der er også nogen, der dør.
Jeg har ikke stoppet folk før nu.
Nå, 14 igen.
Ja.
Ikke?
Du spørger mig. Skide godt.
Uniqueness.
Jamen altså. Det kommer til at få mig til at fremstå som en kæmpe fucking nørd, men det er jo ikke den eneste mikronation. For dem er der jo et par stykker af.
Ja,
og jeg ved, at de holder en årlig konvention, faktisk.
Peter.
Og af en eller anden sindssyg årsag, så ligner halvdelen af dem sådan nogle afrikanske diktatorer med sådan et suit med altså militærordner på. Og de ligner alle sammen. De har super meget instant energy. Og det er jo ikke noget galt i. Men det er mere det der med, når man konverterer sin mors kælder til en mikronation.
Ja.
Hvor nationaldrinken er Pepsi. Så
altså, man kan også sige, at hele... I hele hans gig, hele hans ting,
det er
han prøver på at være sin bror. Og det gør jo en,
det
gør jo
ikke
særlig unik. Så jeg vil godt give ham 2.
Ja, jeg er også på en 2, så det er 4 for os. Vi tæller. 1, 2, 3, 4. I er enige?
I må godt vælge noget andet, end det vi siger.
Indflydelse. Ja, et. Der.
Ja.
På en eller anden måde har man jo lyst til at give ham mere, men vi har også bare nødt til at anerkende, at, at du er...
Det er fordi, du ser det ud fra et dansk perspektiv, og ikke ud fra et New Atlantisk...
Okay, jeg tænker en toer, faktisk. Det bliver, jeg vil faktisk nødt til at anerkende præmissen lige en smule på det der. Så det er en toer for mig.
Ja, det er... Jeg vil også godt give ham to, men det er primært fordi, at han er den bedste kilde til information om Ernest Hemingway, som til gengæld er en kæmpe fucking big deal. Så igen, så... Ja, så er det sgu Ernest, der gør, han lige får et ekstra.
Perfekt. Jamen, fire for os.
En. To. Okay. Sådan.
Det giver også 14, men fuck, hvad er det for mig?
Så er der ekstra spice. Så jeg synes jo, han er en spicy boy.
Men det er han jo også. Den kære Lester.
Altså, jeg synes fandme, at Eric Jensen er god spicy copy-paste hele sin forfatning. Det synes jeg er...
Ja, det kan. Men det gjorde faktisk Danske Nazistparti, det gjorde det jo også bare. De tog også bare den tyske, var sådan lidt... Den er sgu god, den der med fremmedhed.
Ja, ja.
Den tager vi. Det er fint
nok. Solbrænderne er også meget fed.
Præcis. Præcis. Ej, jeg synes også, han er sgu rimelig hurtig.
Så, jeg vil godt give ham fire.
Ja. Også, nej, prøv at høre, han jager nazister på en tømmerflåde. Det er også rimelig fucking hurtigt, så jeg er altså også på en fire.
Man finder aldrig nogen.
Ja. Nej, det er pisse lige meget. Det er mere, det er A for effort, ikke? Så det er fire for mig.
Ja.
Fire for dig?
Fire for mig også.
Og så er det jo her, der skal. Så en, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni, ti, ja.
9,5.
Nej, det der. Prøv. Der er altid en eller anden psykopat, der prøver. Typisk er det en, der sidder derude, men nu stopper du. Okay, prøv. Hvis folk er på en 10, så klap nu. Nej, det er ikke.
9.
Det var det hårdt.
Nu spørger vi ham herovre igen.
Jeg kan godt fornemme, det var. Han er på. Altså, det virkede ubehageligt for dig første gang, det kan jeg godt se. Hold kæft, men nu falder helt lortet fra hinanden her. Det er ligesom forfatningen. Det er helt galt. Sådan der. Du så stille. Og så skal vi jo så til det.
Det er 28, det er 36, 42, 59. Ikke?
Jamen,
Og, altså, hvis man går igennem vores live show, så ligesom hører liveoptagelsen, så kan man altid høre, at jeg spørger, er det ikke rent nok? Og det kan godt virke som om, at det er mig, der genbruger eller, men det er bare, jeg ved det ikke.
Nej, vi får barometerbjerget, han skal nok rette os, så alt er godt.
Yes.
Det bliver simpelthen 59 yeah. til den kære Lester Hemingway.
The Lesser Hemingway.
The Lesser Hemingway.
Der er en titel.
Jamen altså, easy. Og det var sgu egentlig det, vi har til jer i aften. Det er jo sådan, at nu er Corona Times over, så hvis der er nogen, der gerne vil mødes og snakke efter show, så er vi lige ude på den anden side af dørene derude.
Ja. Yeah. Og ellers så tusind tak.
Tusind tak, fordi vi måtte komme og underholde for jer.
Tusind tak, fordi det endelig kunne lade sig gøre.
Ja, for helvede, mand. Så skål. Tusind tak for i aften.
Ja. Vi ses. Moin.